რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია.
დილამ შედობის ჩვენო რადიო მსმენელებო. თავისუფლების დილა დაიწყო FM-ზე 107.4, რომელსაც ყოველდღურად შეგიძლიათ უსმინოთ დილის 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების ეთერში. დღეს მომდევნო 2 საათის განმავლობაში გადაცემას გაუძღობთ მე, ანი ბურდული და ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე. ხმის რეჟისორის პულტთან გოჩა ლეჟავა იმუშავებს და გეტყვით იმასაც, რომ ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ ახალ ამბებსაც მოვისმენთ. ასევე შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლება 18 საათი მაუწყებლობს, შესაბამისად შეგიძლიათ ღამის 2 საათამდეც გვისმინოთ, ანუ იმაზე დიდხანს ვიდრე თავისუფლების დილა გრძელდება. ასევე გეტყვით იმასაც, რომ შეგიძლიათ პირდაპირ ეთერში არამხოლოდ რადიოს მეშვეობით, არამედ რადიო თავისუფლება .ge-ის ჩვენი საიტის მეშვეობით გვისმინოთ და ასევე გაიცნოთ იქ თავმოყრილ მასალებს, ვიდეო, ფოტომასალას და ასევე რიგი ვიდეო სიუჟეტების ნახვა შეგიძლიათ. შეგახსენებთ თავისუფლების დილის Facebook გვერდსაც, ქართული შრიფტით შეგიძლიათ აკერიფოთ თავისუფლების დილა, ხოლო თუ კი რადიოს გვერდი გაინტერესებთ, მაშინ რადიო თავისუფლება ასევე ქართული შრიფტით. ახლა ახალი ამბების დროა, რომელსაც დათო ქორიძე გაგვაცნობს.
საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრ მიხეილ გიორგაძის განცხადებით, ბაგრატის ტაძრის კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხიდან ამოღება წინა ხელისუფლების დროს ჩატარებულ სამუშაოებს უკავშირდება. მინისტრის თქმით, იუნესკოს განცხადებაში წერია, რომ ბაგრატმა დაკარგა ზოგად საკაცობრიო ღირებულება გამოუსწორებელი ჩარევის შედეგად, რომელიც სარეაბილიტაციო სამუშაოების დროს განხორციელდა. მიხეილ გიორგაძის თქმით, ყველანაირი შანსი ჯერ კიდევ 2010 წლიდან არის სრულიად დაკარგული და ერთადერთი მიზეზი რატომაც 2010 წელშივე არ ამოიღეს ბაგრატის ტაძარი ნუსხიდან, იყო სწორედ ის, რომ მას გადაყვებოდა გელათი და იუნესკომ სახელმწიფოს მიცა გელათის გადარჩენის შანსი. ჩვენს ბოლო რამდენიმე წლის რთული და ინტენსიური მუშაობის შედეგად მოახერხეთ განმოცალკევეთ ძეგლები და გელათს შევუნარჩუნეთ ჩვენს ქვეყანას იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის ნუსხაში, რაც სრულიად უპრეცედენტო შემთხვევა, აღნიშნა მიხეილ გიორგაძემ. 10 ივლისს მოსკოვში გაიმართა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვსა და თვითგამოცხადებული სამხრეთ ოსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ დიმიტრი მედოევის ერთობლივი პრესკონფერენცია, რომელზეც რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა ნატო და საქართველო დაადანაშაულა ამიერკავკასიაში შექმნილი დესტაბილიზაციით. ამიერკავკასიის რეგიონში ნარჩუნდება არასტაბილური ვითარება, რაც პროვოცირებულია მათ შორის საქართველოს მიერ, რომელსაც სურს ფეხი მოიკიდოს ნატოში. ამით კი ნატო სურს რეგიონში პოზიციების გამყარება. ამ ვითარებაში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია რუსეთის სამხრეთ ოსეთისა და რა თქმა უნდა ჩვენი აფხაზი მოკავშირეების შეთანხმებული მოქმედება. ჩვენ მომავალშიც ვიმოქმედებთ ერთობლივად, რათა ნეიტრალიზირებული იქნას ამიერკავკასიის მშვიდობისა და უსაფრთხოების წინაშე მდგარი საშიშროება, განაცხადა სერგეი ლავროვმა. მისი თქმით, ამ ძალისხმევისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ადგილი ჟენევის დისკუსიებია, რომლის ფარგლებშიც რუსეთის მთავარ ამოცანას წარმოადგენს ძალის გამოუყენებლობის შესახებ შეთანხმების დადება. ამ დოკუმენტს მხარს უჭერს საქართველოც, თუ მას ხელს მოაწერს რუსეთი. მოსკოვში კი მიიჩნევენ, რომ მსგავსი შეთანხმება თბილისმა აფხაზეთთან და სამხრეთ ოსეთთან უნდა გააფორმოს. უკრაინაში მყოფმა ნატოს გენერალურმა მდივანმა მოუწოდა რუსეთს, რათა გაიყვანოს თავისი ათასობით ჯარისკაცი უკრაინის ტერიტორიიდან. იენს სტოლტენბერგმა ალიანსის უნიკალური პარტნიორი უწოდა უკრაინას, რომელიც 2020 წლისათვის ფიქრობს ნატოში გაწევრიანებისათვის აუცილებელ კრიტერიუმებს მიაღწევს. იმავე დღეს კიევში უკრაინის უმაღლესი რადის წინაშე სიტყვით გამოსვლის დროს სტოლტენბერგმა დიპლომატიურად მიანიშნა უკრაინელ კანონმდებლებს, რომ ალიანსი არაპირებს უკრაინისთვის იარაღის მიწოდებას, უკრაინის ეფექტურ შეიარაღებაზე მეტად სჭირდება ძლიერი ანგარიშვალდებული დემოკრატიული ინსტიტუტები, მას სჭირდება ძლიერი ანგარიშვალდებული და დემოკრატიული ლიდერები. უკრაინას სჭირდება, რომ თქვენ იყოთ საუკეთესოებს შორის, განაცხადა იენს სტოლტენბერგმა. ნატოს გენერალურმა მდივანმა კვლავ გაუსვა ხაზი უკრაინის სუვერენულ უფლებას, აერჩიოს მისი უსაფრთხოებისათვის მისაღები გაერთიანების წევრობა, როგორც ეს თავის დროზე გააკეთა ჩერნოგორიამ დასავლეთ ბალკანეთის პატარა სახელმწიფომ, რომელიც ივნისის დასაწყისში ოფიციალურად გახდა ალიანსის 29 წევრი ქვეყანა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Thank you.
ახლა კი გეტყვით თუ რას მოისმენთ მომდევნო 2 საათის განმავლობაში თავისუფლების დილის ეთერში.
მოისმენთ ჩვენი კოლეგის ნინო ხარაძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს. მაუწყებლობის შესახებ საქართველოს კანონში შესატანი ცვლილებების წარმოდგენილი ფორმით მიიღება ეწინააღმდეგება საზოგადოებრივი მაუწყებლის საჯაროობასა და გამჭვირვალობის იდეას და დააზარალებს საზოგადოებრივ მაუწყებელს, როგორც გამჭვირვალე და ანგარიშვალდებულ ინსტიტუტს მიიჩნევენ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ოფისში. ორგანიზაციაში 10 ივლისს გამართულ ბრიფინგზე ითქვა, რომ გასული წლის 19 დეკემბერს საზოგადოებრივი მაუწყებლის თანამშრომელთა ნაწილის მიერ ინიცირებული საკანონმდებლო წინადადება გულისხმობს იმგვარი ცვლილებების განხორციელებას, რომელიც სამეურვეო საბჭოს უფლებამოსილებას ამცირებს. რამდენიმე წუთში ვრცლად ამ თემაზე უკვე ნინო ხარაძის სიუჟეტიდან გავიგებთ.
ასევე მოვისმენთ ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს, რა ემუქრება მუსტაფა ემრე ჩაფუქს თურქეთში ექსტრადირების შემთხვევაში. დემირელის სახელმწიფო კოლეჯის მართველის ამჯერად წინასაექსტრადაციო პატიმრობაში მყოფი მუსტაფა ემრე ჩაფუქის ოჯახი შველას ითხოვს და ადგილობრივი ხელისუფლების გარდა საერთაშორისო თანამეგობრობასაც მიმართავს. ჩაფუქის ოჯახის ადვოკატი აბსოლუტურად დაუსაბუთებლად მიიჩნევს ლტოლვილთა სამინისტროს გადაწყვეტილებას დაკავებულს უარი ეთქვას ლტოლვილის სტატუსის მინიჭებაზე და სახიფათოდ მიიჩნევს მის ექსტრადირებას თურქეთის რესპუბლიკაში, სადაც მას ტერორისტული ორგანიზაციის საქმიანობის ხელშეწყობაში ადანაშაულებენ. ადვოკატი ამბობს, რომ თუ კი პროცესში არ ჩაერევა საერთაშორისო თანამეგობრობა, მუსტაფა ემრე ჩაფუქს თურქეთში წამება და არაადამიანური მოპყრობა ელის უფრო ცლად დღეს მოვისმენთ.
გადაცემის მსვლელობის დროს ასევე გვაქვს შესაძლებლობა, რომ მოუსმინოთ სიუჟეტებს რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. მაგალითად, გვექნება სიუჟეტი ქუთაისიდან, რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი დაინტერესდა, როგორ აფასებენ ამომრჩევლები და დეპუტატები ქუთაისის საკრებულოს მუშაობას, რა გაკეთდა 4 წლის განმავლობაში ქუთაისში და რა ვერ გააკეთდა. ამას რამდენიმე წუთში უკვე სიუჟეტიდან გავიგებთ.
ჩავერ გაკეთდა, ასევე მოვისმენთ ამ თემაზე კახეთიდან ამბავს. 10 წელი წყლის მოლოდინში და სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის დახარჯული 100,000 ლარი. კახეთში სოფელ ტიბანში 100-მდე ოჯახი წყალს ისე მეზობელი სოფლიდან ეზიდება. არადა რამდენიმე წლის წინ წყლის პრობლემის მოგვარებისთვის 3000 ლარზე მეტი დაიხარჯა. გიორგი ალადაშვილი გვეტყვის დღეს უფრო ვრცლად ამ თემაზე.
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ანგარიში 22 შემოწმებული სტრუქტურა 4 საქმე, რომელიც პროკურატურას გადაეცა 18 რეკომენდაცია და დარღვევა. ნაკლოვანების ჯამური მოცულობა 60 მილიონი ლარია. ბაჩუკურა ბაინძე გვეტყვის ამ თემასაც.
ზუგდიდის ბოტანიკურ ბაღში სამეცნიერო კონფერენცია ბაზის მეგრული ჯიშები გამართა. კონფერენციაში მონაწილე მკვლევრებმა და მეღვინეებმა იქვე გამოფენილი სხვადასხვა მეგრული ღვინო დააგემოვნეს. მათი თქმით, მეგრულ ღვინოს ევროპის ბაზარზე გასვლის პერსპექტივა აქვს. მეგრული ჯიშის ბაზის აღორძინება და მეღვინეობის განვითარების მიზნით ზუგდიდში მუშა ჯგუფი შეიქმნა. დეტალებზე უკვე თეაშონია გვიამბობს.
გადაცემის მსვლელობის დროს შემოგვიერთებიან სპორტის ეკონომიკისა და ინტერნეტის მიმომხილველები. ასევე გადაცემის პირველ ნაწილში ტრადიციულად ვითამაშებთ ვიქტორინას, სადაც გავათამაშებთ თავისუფლების დღიურებს და წესების შესახებ სადაც მოგვიანებით უფრო ცლად და კონკრეტულად გეტყვით. რაც შეეხება სტუმრებს, სტუმრები შემოგვიერთებიან გადაცემის მეორე ნაწილში.
გვეყოლებიან სტუმრები ანანო ცინცაბაძე, იურისტი, და დავით ბეიტრიშვილი, არქიფოლიოს გუნდის წევრი. ეს არის არქიტექტორთა გუნდი, რომელიც პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში, საგამოფენო დარბაზში გამართავს ღონისძიებას არქიტექტორების სიტყვა ქალაქს. ეს გულისხმობს არქიტექტორების შეკრებას და ამჯერად მსჯელობა შეეხება მელიქიშვილის 10 ნომერში ისტორიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტის ყოფილი ტუბერკულოზის დისპანსერის შენობის გარშემო, ასე ვთქვათ, მიმდინარე მოვლენებს, მის განახლებას და ასე შემდეგ. ამიტომ უფრო ვრცლად მოვისმენთ, იყო დარღვევები, არ იყო დარღვევები, რა ცვლილებები შეიძლება იყოს და რას ფიქრობენ არქიტექტორები. მოკლედ ამას მოვისმენთ პირველ გადაცემის მეორე ნაწილში.
აი ესეთი გახლავთ დაახლოებით ის 2 საათი, რომელიც შეგიძლიათ მოისმინოთ 8 საათიდან 10 საათამდე. ისე კი რადიო თავისუფლება 18 საათი მაუწყებლობს პირდაპირ ეთერში. შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართსაც რადიო თავისუფლება წერტილი GE გახლავთ, სადაც ყველა იმას ალის წაკითხვა მოსმენა და რიგი მასალების ყურება შეგიძლიათ, რომელსაც რადიოშიც მოუსმენთ პირდაპირ ეთერში. ახლა კი გვინდა ჩვენი კოლეგის ნინო ხარაძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოუსმინოთ. მაუწყებლობის შესახებ საქართველოს კანონში შესატანი ცვლილებების წარმოდგენილი ფორმით მიღება ეწინააღმდეგება საზოგადოებრივი მაუწყებლის საჯაროობასა და გამჭვირვალობის იდეას და დააზარალებს საზოგადოებრივი მაუწყებლის, როგორც გამჭვირვალე და ანგარიშვალდებულ ინსტიტუტს. მიიჩნევენ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ოფისში. ორგანიზაციაში 10 ივლისს გამართულ ბრიფინგზე ითქვა, რომ გასული წლის 19 დეკემბერს საზოგადოებრივი მაუწყებლის თანამშრომელთა ნაწილის მიერ ინიცირებული საკანონმდებლო წინადადება გულისხმობს იმგვარი ცვლილებების განხორციელებას, რომელიც სამეურვეო საბჭოს უფლებამოსილებას ამცირებს. ცვლილებები შეეხება რეკლამის განთავსებასაც, დაგეგმილია სოციალური რეკლამის რაოდენობის შემცირება, კომერციული რეკლამისა და სასპონსორო შესაძლებლობების გაზრდა.
როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მედიის პროგრამების ხელმძღვანელმა ნინო რობაკიძემ განმარტა, 10 ივლისს გამართულ ბრიფინგზე მაუწყებლობის შესახებ საქართველოს კანონში შესატან ცვლილებებთან მიმართებით პროცესი დახურულ რეჟიმში წარიმართა. ამ საკითხზე პარლამენტში შექმნილმა სამუშაო ჯგუფმა პირველი შეხვედრა 21 იანვარს გამართა, თუმცა სამუშაო ჯგუფის თავდაპირველ შემადგენლობაში არ იყო ჩართული სამოქალაქო სექტორი და სპეციალისტები. 30 იანვარს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ჯგუფში ჩართვის შესახებ მიმართა კომიტეტს. სამუშაო ჯგუფის შექმნიდან 6 თვის შემდეგ 17 ივნისს პარლამენტში სამუშაო შეხვედრა დაინიშნა, რომელზეც სამუშაო ჯგუფს წარედგინა კანონპროექტი. არასამთავრობო ორგანიზაციების ჯგუფმა პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტს 21 ივნისზე გაუგზავნა კრიტიკული მოსაზრებები აღნიშნული ცვლილებების ძირითად საკითხებთან მიმართებით. ცვლილებებზე სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლების სფეროს ექსპერტების მონაწილეობის გარეშე მუშაობის პროცესი იძლევა იმის თქმის საფუძველს, რომ კანონპროექტის შემუშავება მოხდა დახურულად და გაუმჭვირვალედ, განაცხადა ნინო რობაკიძემ. მისი სიტყვებით, მთავარი შენიშვნები შეეხება საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს უფლებამოსილების შემცირებას და მენეჯმენტის ფუნქციების გაზრდას, ასევე სარეკლამო ნაწილში ინიცირებულ ცვლილებებს, როგორიცაა სოციალური რეკლამის რაოდენობის შემცირება, კომერციული რეკლამის და სასპონსორო შესაძლებლობების ზრდის ხარჯზე.
სარეკლამო და სასპონსორო ნაწილზე საუბარი არის იმაზე, რომ იზრდება კომერციული რეკლამის და ასევე სასპონსორო შემოთავაზებების საშუალებები მაუწყებლისთვის. აქ კითხვა არის ორი მთავარი. პირველი, იქნება თუ არა ამ ცვლილებების შემდეგ საზოგადოებრივი მაუწყებელი თავისუფალი კომერციული გავლენისგან, და ის, რომ ასეთი უნდა იყოს, ეს ახალი კონსტიტუციის პროექტში წერია და კანონი არის სწორედ ამის გარანტი. და მეორე კითხვა არის ის, თუ რამდენად მართლიანი იქნება კონკურენტული გარემო იმ კერძო მაუწყებლებთან მიმართებაში, რომლებიც არანაირ საბიუჯეტო დაფინანსებას არ იღებენ და ისედაც მცირე სარეკლამო ბაზარზე ინაწილებენ, თქვათ, ამ შემოსავლებს. მაშინ, როდესაც საზოგადოებრივ მაუწყებელს, როგორც იცით, აქვს ყოველწლიური დაფინანსება ბიუჯეტიდან.
მაუწყებლობის შესახებ კანონში შესატან ცვლილებებთან მიმართებით თავისი პოზიცია 6 ივნისის ერთობლივ განცხადებაში გამოხატეს კერძო მაუწყებლებმა, მათ პარლამენტსაც მიმართეს. განცხადებაში, რომელსაც ხელს აწერენ კერძო ტელეკომპანიები, აღნიშნულია, რომ ცვლილებების მიხედვით საზოგადოებრივი მაუწყებლისთვის სრულად იხსნება შეზღუდვების სპონსორობაზე და ამ ნაწილში მისი რეგულაცია უთანამდებდება კომერციული არხების რეგულაციას. კომერციული რეკლამის ნაწილში კი არათუ დღემდე არსებული ლიმიტები იზრდება, არამედ მაუწყებელს უჩნდება ახალი შესაძლებლობები და დამატებითი დრო კომერციული რეკლამის განსათავსებლად. როგორც ტელეკომპანია კავკასიის დირექტორი ნინო ჯანგირაშვილი ამბობს, საზოგადოებრივი მაუწყებლისთვის ბიუჯეტით გარანტირებული წლიური დაფინანსება მუდმივად აღემატება მთლიანი ტელესარეკლამო ბაზრის მოცულობის 50%. შეზღუდული სარეკლამო ბაზრის პირობებში ცვლილება უარყოფით გავლენას იქონიებს კერძო მაუწყებლობის მდგომარეობაზე. გარდა ამისა, ყველა ქართული ტელევიზიის ჯამური წლიური შემოსავლის და მაუწყებლის წლიური ბიუჯეტის შედარება ადასტურებს, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის მთავარი პრობლემა არ გახლავთ ბიუჯეტის სიმცირე და პრობლემების მიზეზი სხვაგან უნდა ვეძიოთ, ამბობს ნინო ჯანგირაშვილი.
ჩვენ გვაქვს არგუმენტები, რომ მათ აქვს საშუალება სარეკლამო ბაზარზე ძალიან ცუდი როლი ითამაშონ. მათ ისედაც გარანტირებული საბიუჯეტო დაფინანსება აქვს, იმაზე ბევრად მეტი, ვიდრე არის, ვთქვათ, ყოველწლიურად მათი შემოსავლები აღემატება, ერთიანად აღებული ყველა არხის შემოსავლების ნახევარს ყოველწლს აღემატება, ხო? და ეს ბალიში მათ საშუალებას აძლევს, რომ იგივე დემპინგური ფასებით ითამაშონ ბაზარზე და აი მავნებლობა ჩაიდინონ, თუ იქნება ამის სურვილი და პოლიტიკური ნება. ეს პრობლემა და მოდი ერთად დავთვალოთ რისკები, მოდი ვიმსჯელოთ ამაზე, არგუმენტებით ვიმსჯელოთ და არა ისე რომ დახო კაბინეტში გადაწყვიტოს ორმა კაცმა. ეს არის ჩვენი სურვილი.
თავის მხრივ კრიტიკას საზოგადოებრივ მაუწყებელში უსაფუძვლოს უწოდებენ და როგორც საზოგადოებრივი მაუწყებლის მედიისა და კომუნიკაციის დირექტორი თინა თიმბერძენიშვილი ამბობს, მაუწყებლობის შესახებ კანონში ცვლილებების ინიცირების დროს ევროპის მაუწყებელთა კავშირის რეკომენდაციები მიიღეს მხედველობაში.
2015 წლიდან პირადად ფიქრობდა ეწინააღმდეგებოდით ინსტრუირებას, რომელიც მიიღო პარლამენტმა, როდესაც შეიცვალა კანონი და საზოგადოებრივი მაუწყებლის მოკვეთეს რეკლამა და სპონსორობა ისე, რომ არც ერთი ევროპული და დასავლური ხაზგაუსმა გამოცდილება არ იყო გაზიარებული, მაშინაც სხვადასხვა ევროპელ მაუწყებელთა კავშირმა საკმაოდ კრიტიკული წერილი გამოაგზავნა, რომ არ შეიძლებოდა ესეთი ხისტი გადაწყვეტილების მიღება და მთლიანად მოწყვეტა საბაზრო წილიდან, სარეკლამო ბაზრიდან საზოგადოებრივი მაუწყებლის, თუმცა ეს გაწყვეტება იქნა მიღებული. ამიტომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ევროპის ქვეყნებში მაგალითად 20%-ია საერთო ბაზრის წილის, რაც შეიძლება მაუწყებელს ეკავოს რეკლამის და სპონსორობის კუთხით, მაგალითად ევროპელ მაუწყებელთა კავშირის 50 ქვეყანა გვეუბნება, რომ ყველას აქვს დაშვებული რაღაცა პროცენტი, ზოგ ბევრი ზოგ ნაკლებით რეკლამა. ჩვენი შემთხვევა არის გამონაკლისი, როდესაც საერთოდ არ გვაქვს არც რეკლამა და არც სპონსორობა და გვაქვს საქართველოსთვის ძალიან ხმამაღალი ციფრი, მაგრამ რეალობაში არც იმხელა ბიუჯეტი, რომელიც ტელევიზიის ორ და რადიო სამარხს და კიდე ცალკე ვებ პლატფორმას უნდა აყო. ეს ჩვენი გადმოსახედი რა ცხადია საზოგადოებრივ მაუწყებელში, ვინც მუშაობს, ყველა ამიტომ დაიცავს, მით უფრო როდესაც სწორედ ეს ორგანიზაცია, რომელსაც 74 ქვეყანაა გაერთიანებული, გვეუბნება, რომ ეს სწორი გზაა.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ თავისი რეკომენდაციები და შენიშვნები პარლამენტს უკვე გაუგზავნა და ორგანიზაციაში იმედოვნებენ, რომ კანონ პროექტზე მუშაობის დროს სამოქალაქო სექტორის შენიშვნებს გაითვალისწინებენ.
8:16 და 16 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. თქვენ მოусმინეთ ჩვენი კოლეგი, მოусმინეთ ჩვენი კოლეგის ნინო ხარაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ახლა კი გეტყვით, თუ როგორი ამინდია დაგეგმილი დღეს საქართველოსში, რათა უკეთ დაგეგმოთ თქვენი დღე. ბათუმში მზე და 25 გრადუსია ნავარაუდები. ფოთში უნალექო ამინდი და 27 გრადუსი იქნება. სოხუმში 24, ზუგდიდსა და ოზურგეთში 27 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. ქუთაისში მზე და 29 გრადუსია ნავარაუდები. ახალციხესა და ცხინვალში კი 27 გრადუსი სითბო იქნება. გორში დღე უნალექოდ ჩაივლის, აქ მოსალოდნელია 28 გრადუსი სითბო. 30 გრადუსია ნავარაუდები თბილისსა და რუსთავში. დღის მეორე ნახევარში შესაძლებელია იწვიმოს. მეტეოგოვჯის ინფორმაციით სიღნახში 27 გრადუსი იქნება. თელავში კი 29 გრადუსი და დღის მეორე ნახევარში წვიმაა ნავარაუდები.
არტარეა. ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა.
Won't you come home? Won't you come home?
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 8:22 წუთია თბილისის დროით. შეგახსენებთ, რომ გრძელდება გადაცემა თავისუფლების დილა, რომელიც შეგიძლიათ მოისმინოთ ყოველდღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8:00-დან 10:00-მდე და ვიწყებთ სიუჟეტების მოსმენას რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ და რომელიც მოსმენაც გადაცემის პირველ ნაწილშია შესაძლებელი 8:00-დან 9:00-მდე. ვიწყებთ კახეთით.
10 წელი წლის მოლოდინში და სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის დახარჯული 100,000 ლარი. კახეთში სოფელ ტიბაანში 100-მდე ოჯახი წყალს ისევ მეზობელი სოფლიდან ეზიდება, არადა რამდენიმე წლის წინ წყლის პრობლემის მოგვარებისთვის 3000 ლარზე მეტი დაიხარჯა. გიორგი ალადაშვილი გვეტყვის უფრო ვრცლად ამ თემის შესახებ.
სახელმწიფო ფული ჩადო იმდენი 900,000,000 ფული ჩადო.
სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტიბაანში წყლის პრობლემის მოგვარებას 100-მდე ოჯახი ითხოვს. მოსახლეობა სასმელი წყლის სახლამდე მისატანად ყოველ დღე რამდენიმე კილომეტრის ფეხით გავლა უწევს.
სოფლის ზეითა მხარეს ყველა საკს საუბნო წყალი. იქ შეიძლება რომ იმ პისარგებლო მიხვიდე და იმით ისიქნა, მაგრამ ქვევი საერთოდ არ არის მარტო ამ წყლის ნაბარასო, მარტო.
ყოველდღიურად ტრანსპორტით ვეზიდებით.
ოქტომბრის თვიდან წყალი არ აგვავს და თუ როცა მოვიავ ორ კვირაში ერთხელ, სამ კვირაში ერთხელ, ნახევარი საათი და ვიღებთ ამ წყალს, საქონელს რო დაუდგავს, ის საქონელიც არასვამს იმ წყალს. რა სიბინძურე გამოსდევს, მკვდარი ბაყაყები, ჭიები და რა ვიცი რა, საერთოდ წყალ ვეღარ ავსვამს. ვეზიდები მეორე სოფლიდან წყალს, იმ წყალს რო დავლე, უკვე ეს ჭიები მაგონდება და ისიც ვეღარ დამილევნია კარგი წყალი.
სოფელ ტიბაანის 100-მდე ოჯახი წლებია წყლის პრობლემის მოგვარებას ითხოვს. 700 კომლიანი სოფლის ნაწილში წყალი ანსაერთოდ არ მოდის ან გრაფიკით დღეში 1 საათით. პრობლემით შეწუხებული სოფლის მცხოვრებლები დასახლების ცენტრში სასმელი წყლის პრობლემის მოგვარების მოთხოვნით კიდევ ერთხელ შეიკრიბნენ. მათ ადგილობრივი ხელისუფლება უმოქმედობაში დაადანაშაულეს.
ძალიან მივდივართ რაღაცა დასახლების წყალი მომაკ, დასახლების წყალი და სოფელში დასახლების წყალი იქიდან მომაკ დასახლების წყალი. ამ წყალში ჩვენ არცავს ვართ. არსებობაში შეუძლებელი რაღაც თქვენ წარმოვიდეთ როგორია უწყოთ ასისხე 40 გრადუსის სისხეში უწყოთ რომ იყო ადამიანი. საქონელ ვერ გაძლევს, ადამიანი გაძლევს, აბა რა ვიცი.
თუ წვილებია ვენაცვალი კი ბატონო მოდის, მაგრამ თუ როცა ესეთი საშინელი სიცხეებია, მაშინ ერთი წვეთი წყალიც ვერ მოდის და თუ მოდის ისაც ძალიან ძალიან ცოტა რაოდენობით.
რითვის მოვიდა ეს მთავრობა, იმიტომ არ მოვიდა, ხალხისთვის არ მოვიდა. ჩვენ მოვითხოვთ იმას, არ ჩატარდება სოფელში არჩევნები, მე პირადად არ მივცემთ არჩევნებში ხმაი. მე პირადად ვიქნები მაგ საკრებულო შენობასთან დამდგარი. ჩვენ სოფელში არჩევნები არ ჩატარდება.
სასმელი წყლის პრობლემის მოგვარების პირობა ხელისუფლებამ ჯერ კიდევ 2012 წლის არჩევნების დროს დადო. სიღნაღის რაიონის გამგეობაში თქვეს, რომ ამ მიზნით 2013 წელს 300,000 ლარზე მეტი დაიხარჯა. გამოიცვალა მილები და მოწესრიგდა სათავე ნაგებობა, თუმცა პრობლემა ამან მაინც ვერ მოაგვარა. მიზეზად გამგეობაში ადგილობრივების მხრიდან სასმელი წყლის არასწორი მიზნით გამოყენება სასახელებენ.
ძალიან არ იქცელები ამოცული იმ პროექტით.
სათავე ნაგებულა ახალი მოწყობილია. იქ რაც წყლის დებეტიც არის, ის წყალი მიეწოდება სოფელს. მიეწოდება წყალი, მაგრამ ეს დამატებითი წყარო აქვს შექმნილი სარწყავი სისტემის.
ზუსტად რამდენ ხანში შეძლებს სიღნაღის გამგეობა სოფლისთვის წყლის პრობლემის მოხსნას უწყებაში ვერ აკონკრეტებენ. ტიბაანის მსგავსად წყალი კახეთში კიდევ რამდენიმე ათეულ სოფელს ან საერთოდ არ აქვს, ან გრაფიკით მიეწოდება. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ ჯი.
საათი და 29 წუთია თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ და ახლა ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა და სოფო ვასაძე შემოგვიერთდა და გისმენთ სოფო.
საქართველოს მთავრობამ გვაცნობა, რომ ზედაწევით ერთ დათმობაზე კონსტიტუციის პროექტის რეფორმის შესახებ ამის თაობაზე განაცხადა ვენეციის კომისიის მდივანმა ტომას მარკეტერმა. ვენეციის კომისიის მდივანმა თავი შეეკავა დაკონკრეტებისგან, რა საკითხი არის საქართველოს მთავრობამ მზად კონსენსუსისთვის. მისი თქმით, კონსენსუსის მიღწევა მთავრობის და ოპოზიციის პრეროგატივაა. ვენეციის კომისიის მდივანმა ასევე ხაზი გაუსვა, რომ საჭიროა დამატებით მოლაპარაკებების ჩატარება. Mustafa Emre Çabuk'i sakmezel tolvulsa samnitros gadaqvatileba ukanonoa da usaputvebeli da politikurat motivirebuli. Amis shesakheb 9 arasamtarob organizatsiis mier gavtselebul ertoblev ganxadebashi anatkvami. Gartselebuli ganxadebit khalmomtseri organizatsiebi ekhmaurebian Mustafa Emre Çabuk'isatvis tolvili statusis minichebase sakartvelos okupirebuli territoriebidan izurebit gadaadgilebul pirta gansakhlebisa da tolvulsa samnitros uars da atskhadeben rom gadaqvatileba ashkara da usaputvebeli და თურქეთის არადემოკრატიული რეჟიმის მიმართ ხელისუფლების პოლიტიკური ლოიალობის უპრინციპო გამოხატულება. მოსკოვში უდიდესი სავაჭრო ცენტრი რიოს გუშინ საღამოს ხანძარი გაუჩნდა. არიან დაშავებულები, რომელთა რაოდენობა სავარაუდოდ 14 შეადგენს, მათ შორის ერთი ბავშვია. ხანძარს 5-დან 4 სიძლიერის რანგი აქვს მინიჭებული. სავაჭრო ცენტრიდან ათასობით ადამიანის ევაკუაცია განხორციელდა. დიმიტრიევსკის გზატკეცილზე მდებარე შენობაში ხანძარი იმ სართულზე გაჩნდა, სადაც ოკეანერიუმი და ეგზოპარკია განთავსებული. რუსული მედიის ცნობით დაკვამლიანების ფართობი 70,000 კვადრატულ მეტრში ადგენს. სტამბულში ჩავიდა 100,000-ობით დემონსტრანტი თურქეთში დემოკრატიის მხარდასაჭერი 25-დღიანი მსვლელობის შემდეგ. აქციის მონაწილეებმა, რომლებიც მოითხოვენ თურქეთში საგანგებო მდგომარეობისათვის ბოლოს მოღებას, 450-მდე კილომეტრი გაიარეს. ოპოზიციური სახალხო რესპუბლიკური პარტიის ლიდერების ინფორმაციით, მსვლელობაში მონაწილეობდა 1,600,000-მდე ადამიანი, თუმცა ეს ინფორმაცია დამოუკიდებელ წყაროებს არ დაუდასტურებიათ. მედიის ცნობით, მთავრობამ 15,000-მდე პოლიციელი განათავსა ეს რიგის დასაცავად. დემონსტრანტები მოითხოვენ ბოლო მოეღოს საგანგებო მდგომარეობას, რომელიც თურქეთში გამოცხადებულია 2016 წლის ივლისში სამხედრო გადატრიალების მცდელობის შემდეგ.
მადლობა სოფო, ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. ეხლა კი ოთარ მაღლაკელიძეს შემოგვიერთდა სპორტის სიახლეებით. დილამშვიდობისა ოთო, რა ხდება სპორტში?
დილამშვიდობის. უიმბლდონის საჩოგბურთო ტურნირზე მეორე ფინალური ეტაპის შეხვედრები გაიმართა. ქალთა შორის შეჯიბრებას 8 სპორტსმენი შემორჩა, მამაკაცებში კი მეოთხე ფინალის წვლილების სრულად დასაკომპლექტებლად ერთი მატჩის ჩატარება რჩება საჭირო. დაიწყებს სწორედ მამაკაცების ტურნირით, რომელზეც გუშინ ძალიან საინტერესო დაძაბული თამაშები გაიმართა. დაიწყება არა მარტო გუშინდელი დღის, არამედ მთლიანად შეჯიბრის საუკეთესო მატჩით, რომელშიც ერთმანეთს ესპანელი რაფაელ ნადალი და ლუქსემბურგელი ჟილ მიულერი და პირისპირდნენ და უიმბლდონის მეორე ფინალში პირველად მოთამაშე მიულერმა სენსაცია მოახდინა. ტურნირის ერთ-ერთი ფავორიტი გამოთიშა 5-სეტიანი და 5-საათიანი შეხვედრის პირველი ორი სეტის შემდეგ. ნადალი უმძიმეს დღეში აღმოჩნდა დიდი სლემის ტურნირების 15 გზის ჩემპიონმა 3-6 და 4-6 წააგო, მაგრამ მომდევნო ორ სეტში შეძლო ანალოგიური ანგარიშებით იმარჯვა და ფსიქოლოგიური უპირატესობაც დაიბრუნა, თუმცა საბოლოო გამარჯვებისთვის ნადალს ძალამაინც არეყო. დასკვნითი სეტი 2 საათს გაგრძელდა, გათამაშდა სულ 28 გეიმი და ჟილ მიულერმა 15-ით 13 მოიგო. აქვე გეტყვით, რომ ჟილ მიულერს უიმბლდონზე სეტიზედ მეორე მარათონული მატჩის ჩატარება მოუწია. მეორე წრეში მან მეხუთე სეტში 9-7 აჯობა ლუკაშ როსოლს. მომდევნო ეტაპზე ლუქსემბურგელი ჩოგბურთელის მეტოქე ხორვატი მარინ ჩილიჩი იქნება, რომელმაც გუშინ ძალიან ადვილად აჯობა ესპანელ ბაუტისტა აგუც. ჩილიჩმა მეტოქეს საქმე 3 სეტში მომთავრა და 3-ში მხოლოდ 2-2 გეიმი დაუთმო. ასევე 3 სეტში დაძლიეს მერვე ფინალური ბარიერი ბრიტანელმა ენდი მარეიმ და შვეიცარიელმა როჯერ ფედერერმა. მსოფლიოს პირველმა ჩოგანმა მარეიმ ფრანგი ბენუა პერი დაამარცხა 7-6-6-4-6-4 და ზედიზედ მეათედ გავიდა უიმბლდონის მეოთხე ფინალში. დიდი სლემის ტურნირების 18 გზის ჩემპიონმა ფედერერმა კი ბულგარელ გრიგორ დიმიტროვს აჯობა 6-4-6-2-6-4 და უიმბლდონზე 8 საუკეთესოს შორის უკვე მე-15-ედ მოხვდა. დიდი სლემის ტურნირებზე კი მეოთხე ფინალში ლეგენდარული შვეიცარიელი 50-ედ გავიდა. მომდევნო შეხვედრას როჯერ ფედერერი კანადელ მილოშ რაონიჩთან ჩაატარებს, ენდი მარეი კი ნიკოლოს ბასილაშვილის მომგებ ამერიკელ სემ კუერი ის დაუპირისპირდება ამ უკანასკნელმა გუშინ სამხრეთ აფრიკელი კევინ ანდერსონი 5 სეტიან ბრძოლაში დაამარცხა. ასევე 5 სეტში მოიგო ჩეხმა ტომაშ ბერდიხმა ავსტრიელ დომინიკ ტიმთან, რაონიჩმა კი გერმანიის სახელით მოთამაშე ალექსანდრ ზვერევი დაამარცხა. მამაკაცებში მეორე ფინალური ეტაპი დღეს დასრულდება სერბი ნოვაკ ჯოკოვიჩისა და ფრანგი ადრიან მანარინოს მატჩით. მეოთხე ფინალები კი ხვალ შედგება. რაც შეეხება ქალთა შეჯიბრებას, ტურნირს გამოეთიშა მსოფლიოს პირველი ჩოგანი გერმანელი ანჟელიკ კერბერი, რომელმაც ესპანელ გარბინ მურგუროსას პირველი სეტი კი მოუგო 6-4, მაგრამ შემდეგ ზედიზედ ორჯერ ასეთივე ანგარიშით წააგო. კერბერის გარდა ტიტულისთვის ბრძოლას გამოეთიშნენ უიმბლდონზე მეოთხე და მეხუთე ნომრებად განთესილი ჩოგბურთელები, უკრაინელი ელინა სვიტოლინა და დანიელი კაროლინ ვოზნიაცკი. სვიტოლინას როლან გაროსის ჩემპიონმა ლატვიელმა ელენა ოსტაპენკო მაჯობა 6-3, 7-6, ვოზნიაცკის კი ამერიკელმა კოკო ვანდევეგემ 7-6, 6-4. მუგუროსას, ოსტაპენკოსა და ვანდევეგეს გარდა მეორე ფინალური ეტაპი ასევე დაძლიეს რუმინელმა სიმონა ჰალეპმა, ბრიტანელმა იოჰანა კონტამ, რუსმა სვეტლანა კუზნეცოვამ, ამერიკელმა ვენუს უილიამსმა და სლოვაკმა მაგდალენა რიბარიკოვამ. ქალთა შორის მეოთხე ფინალები დღეს შედგება.
მადლობა ავტოსპორტის სიახლეები ოთარ მაღალგელიძემ გაგვაცნო. ოთარი მომდევნო საათში შემოგვიერთდება. ეხლა კი ვაგრძელებთ ჩვენ სიუჟეტების მოსმენას რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ და ვაგრძელებთ ქუთაისით. რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი დაინტერესდა, როგორ აფასებენ ამომრჩევლები და დეპუტატები ქუთაისის საკრებულოს მუშაობას, რა გაკეთდა 4 წლის განმავლობაში ქუთაისში და რა ვერ გაკეთდა, მოვისმენ სიუჟეტში.
ვიდრე ქუთაისში ახალი საკრებულოს წევრებსა და მერს აირჩევენ, რადიო ძველი ქალაქი შეეცადა გაერკვია, რამდენად კმაყოფილია ამომრჩეველი ქუთაისის ამჟამინდელი საკრებულოს 4-წლიანი მუშაობით. როგორც გამოკითხვიდან გაერკვა, მოსახლეობის გარკვეულმა ნაწილმა საერთოდ არ იცის საკრებულოს გადაწყვეტილებების შესახებ. ნაწილი არ იცნობს უბნის მაჟორიტარს, ნაწილი კი საკრებულოს მუშაობას დადებითად აფასებს.
არც საკრებულო უხილა, გამჩენს და არც არა. გაკეთდა გზა, ქვაფენილები აყრილია, ისევე და ხელახლა საკეთებელი. რა უნდა ამგენს? მოსულები არიან ჯიბის გასასქელებლად.
მასულები კი დანაპირებს ასრულებენ. სტადიონი გააკეთეს მაგალითად. შეპირებული არიან ახლა, რომ ბავშვების სათამაშოებს აკეთებენ კიდევ ერთით. მასაჟისტები რაღაცებს.
საკრებულო ამას მშო რა, ძირითადად ჩვენ რა დაჩვით და თვითონ ირგვლი, ჩვენი მისიბლი და სხვა გამოვყავით. ოდიშ და გავარნილობა იმის კანალიზაციის დასაცავებს აკეთებენ.
საკრებულო რას უნდა აკეთებდეს ხალხისთვის?
ჩვენ არ ვიცით დინა.
ჩვენ არ ვიცით დინა, საკრებულო ცხემზვარი.
ერთი დევინახეთ, აკარი მოსო ზამთარში, ტექნიკა გამეიყვანენ, ტელევიზია მეიყვანენ, მიცენ ინტერვიუ და რომელი საით გეიქცა, აღარ დევინახეთ. ვერა და მის მე აღარ ვიცით, არავის არის კომუნიკაცია.
არაფერი, მაგენი, ბატონო, ხელფასღებულობი მაგას, ხალხი საერთოდ არ ინტერესდება. მაგი არის ხელფასისთვის შექმნილი სამსახური.
ასრულები კი დანაპირებს ასრულები.
საკრებულოს მუშაობას აფასებენ თავად დეპუტატებიც. ნაციონალური მოძრაობის წევრი ბესიკ ბრეგაძე 4-წლიანი მუშაობის მთავარ მოვლენად სოციალური საცხოვრისის მოწყობას მიიჩნევს, თუმცა აღნიშნავს, რომ ბენეფიციარების შესახლების პროცედურა გაიწელა.
ქმედითი ნაბიჯები, რაც შეიძლება მოსახლეობის პრობლემებზე ყოფილიყო ორიენტირებული და ასე ვთქვათ, აქცენტები გაკეთებული, ნამდვილად არ კეთდებოდა. აღნიშნავდი სოციალური საცხოვრისის თემას, რომელიც ინიცირებული იქნა აღმასრულებლის მიერ და რეალურად კარგი იქნებოდა, რომ ეს პროექტი დასრულებული იყო, განხორციელებული იყო. მნიშვნელოვანი იყო რამოდენიმე თემა კიდე, რომელიც უშუალოდ ქალაქთან მიმართებაში განხორციელდა რეგიონალური განვითარების პროექტებიდან და მსოფლიო განვითარების ფონდიდან გამომდინარე, თუმცა კიდევ ერთხელ შეგეუბნებით, საბოლოო ჯამში სასწორზე რომ დაიდეს ეს ყველაფერი, ნეგატივი უფრო მეტი აღმოჩნდა ამ 4 წლის განმავლობაში და მოსახლეობისთვის ვიდრე დადებითი.
ქუთაისის საკრებულოს დამოუკიდებელი დეპუტატი ნატო ქათამაძე ამბობს, რომ საკრებულოს მხოლოდ ნოტარიუსის ფუნქცია ჰქონდა.
ნოტარიუსის ფუნქცია ჰქონდა საკრებულოს, რასაც შემოიტანდა ქალაქის მერი, ზუსტად იმას ამტკიცებდა საკრებულოს. დიახ, თუ კონკრეტული ვინმე დეპუტატის პირადი ინტერესი არ იყო რომელიმე საკითხში, რომ მეორე ხდომისთვის გადადებულიყო, ესეც კომისიის ხდომებზე იყო, საკრებულოს ხდომაზე დინახავთ საკითხი, რომელი ჩავარდნილა, არა და საკრებულო ცოცხალი მექანიზმია და ამიტომ სულ რაღაც უნდა იყოს სიახლეები.
საკრებულოს მუშაობას აფასებენ ევროპულ საქართველოსშიც.
ის პროექტები, რაც განხორციელდა ქალაქში, თუ არ ჩაფრთვით ეგრეთ წოდებულ უსაფრთხოების კუნძულებს, რომელიც მერის ნოვაცია იყო. ყველა ეს მსხვილი პროექტი საფუძველი ჩაყრილი ქონდა წინა ხელისუფლების დროს. ფაქტიურად ეს მსხვილი პროექტები წყლის რეაბილიტაციის, გზების რეაბილიტაციის, საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაციის, ეს ყველა ის პროექტებია, რომელიც წინა ხელისუფლების დროს დაიწყო და ამ ხრივ, რა თქმა უნდა, ნოვაცია, რაიმე მსხვილი პროექტი, გარდა იმისა, თუ არ ჩავთვით, რა თქმა უნდა, საუნივერსიტეტო ქალაქის მშენებლობას, რაც ამ წუთისთვის ახლა სრული ბრეფია და სრული უაზრობა არის.
განაცხადა საკრებულოს დეპუტატმა ევროპული საქართველოდან დავით გოგისვანიძემ. საკრებულოს დეპუტატი ლეიბორისტული პარტიიდან სამსონ გუგავა ამბობს, რომ ლეიბორისტულ პარტიას პროგრამის განხორციელების საშუალება არ მიეცა. მიაჩნია, რომ საკრებულოს მუშაობიდან მოსახლეობას დადებითი არაფერი დაამახსოვრდება.
მოგვიცა შესაძლებლობა ჩვენი პროგრამის განხორციელების, რომელიც წარმოდგენილი ჰქონდა ლეიბორისტულ პარტიას თვითმმართველობის არჩევნების წინ, და იმ პროგრამაში ნაცადა საფული, თუ როგორ შეიძლება დაიწიოს ქვეყანაში და ქალაქში არსებული მძიმე სიტუაცია, ხოლო რა გაკეთდა ამას საზოგადოება უფრო კარგად შეაფასებს, მაგრამ ჩემი გადასახედი და მას გაკეთება არ ჰქვია. ჩვენ ქალაქს ვერ დავატყვით, ანუ არ დაეთხო ქალაქს ის ახალი იმ ახალი ხელისუფლების დასვლა, რომელიც დღეს თვითმმართველობას ხელმძღვანელობს სამწუხაროდ ჩვენ გვაქვს ისევე უდესმე ინფრასტრუქტურა, ისევე ბენეფიციანთა ფართო წრე, რომელიც ერთსარგებლოს ამათვიმ პროგრამებითაც პროექტები. მე ვფიქრობ, რომ რაიმე პოზიტიურად დაამახსოვრდება ქალაქს აღნიშნული თვითმმართველობის საქმიანობა.
როგორ აფასებენ საკრებულოს მუშაობას მართველი პარტიის წარმომადგენლები, კერძოდ საკრებულოს თავმჯდომარე ან მისი მოადგილეები, ამის გარკვევას რადიო ძველი ქალაქი მეორე კვირა აცდილობს. თუმცა, როგორც პრესამსახურში განმარტავენ, მათ დატვირთული გრაფიკი აქვთ, რის გამოც მათთან ამ დრომდე გასაუბრება ვერ ხერხდება. მაგრამ ამბობენ, რომ როგორც კი მოიცლიან, კომენტარს აუცილებლად გააკეთებენ. ახალი მერისა და საკრებულოს არჩევისთვის პოლიტიკური პარტიები აქტიურ კამპანიას ივლისის ბოლოდან დაიწყებენ. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი. Back to life, back to reality, back to life, back to reality.
8:45 თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ. ჩვენ ვაგრძელებთ სიუჟეტების მოსმენას რეგიონებიდან. რამდენიმე წუთში გვექნება შესაძლებლობა რომ მოусმინოთ მასალას ზუგდიდიდან და ასევე ბათუმიდანაც. თუმცა მანამდე აფიშას გადავავლოთ თვალი და გავიგოთ რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს საღამოს თბილისში.
ოპერისა და ბალეტის თეატრში 19 საათზე ჯუზეპე ლეონკავალოს ოპერა ჯამბაზები დაიწყება. მაყურებელი ქართველი საოპერო მომღერლების შესრულებით იხილავს მოხეტიალე დასის მსახიობთა ვნებებს, რომელიც ბოლოს ფატალურად სრულდება. 16 საათზე საქართველოს ეროვნული მუზეუმის აუდიტორიაში გამართება პოლონელი მეცნიერის არქეობოტანიკოსის ალდონა მულერ-ბიენიეკის მოხსენება არქეობოტანიკური კვლევა კომერციული გამოყენებისთვის. ლექცია გამართება ინგლისურ ენაზე და მასზე დასწრება თავისუფალია. ილიაუნის თეატრში 19 საათზე ბერტოლდ ბრეხტის პიესა კავკასიური ცარცისტრე გათამაშდება, დასწრება თავისუფალია. ვისაც კინოში წასვლა გსურთ, შეგიძლიათ იხილოთ კომიქსების მასშტაბური ეკრანიზაცია ქალ სუპერგმირზე. გამოსულია ფილმი Wonder Woman. ალექს კურცმანის გადაღებულ ფილმში მუმია ეგვიპტელი პრინცესა აჰმანედი ცდილობს შური იძიოს სამყაროზე. ყველაფერი კი მაშინ იწყება, როდესაც მკვლევრები სარკოფაგს ექსპერტიზაზე ლონდონში აგზავნიან. ავიაკატასტროფის შემდეგ კი თვითმფრინავი ვარდება და ტომ კრუზისა და ანაბელ ვოლისის პერსონაჟების გარდა ყველა მგზავრი იღუპება. ანიმაციის მოყვარულებისთვის კინოეკრანებზე გამოსულია სამგანზომილებიანი მультფილმი საზიზღარი მე3. მინიონებისა და გრუს თავგადასავლების მოყვარულებს კიდევ ერთი ისტორია ელით.
ვასათი და 47 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ჩვენ კი ვაგრძელებთ რეგიონებიდან ამბების მოყოლას. შემდეგი სიუჟეტი არის აჭარიდან. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ანგარიში 22 შემოწმებული სტრუქტურა, 4 საქმე, რომელიც პროკურატურას გადაეცა, 118 რეკომენდაცია და დარღვევა ნაკლოვანებების ჯამური მოცულობა 60 მილიონი ლარი. უფრო ვრცლად თუ რას გულისხმობთ, მოისმენთ ბაჭო გურაბანიძის სიუჟეტიდან.
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა 2016 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიში ჟურნალისტებს და არასამთავრობო ორგანიზაციებს წარუდგინა. შემოწმება ჩატარდა ცენტრალური და ადგილობრივი მართველობის ისეთ სფეროებში, რომლებიც საბიუჯეტო სახსრების მოცულობიდან გამომდინარე ხასიათდება მომატებული რისკებით და მაღალი საზოგადოებრივი დაინტერესებით. სწორედ ასეთი იყო ქალაქ ბათუმის მერიაც, რომლის ერთ-ერთი რგოლის კულტურის ცენტრის საქმე პროკურატურაში გადაიგზავნა, თუმცა დეტალურად ამის შესახებ არც აუდიტის სამსახური და არც კულტურის ცენტრის დირექტორი არ საუბრობს. დასკვნის მიხედვით, ბათუმის კულტურის ცენტრსა და შპს თბილისი ივენთ ჰოლ შორის გაფორმებულია ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ, რომელშიც უცხების თქმით ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ზედმეტად არის გადახდილი 29,177 ლარი. ასევე ბათუმი ჰიტ სეზონი 2015-ის ჩატარების დროს დაცვის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვაზე ბიუჯეტიდან არამიზნობრივად არის გაწერილი 19,200 ლარი. ზოგადად კი დარღვევა ნაკლოვანებების ჯამური მოცულობა 60 მილიონი ლარია. ასეთია სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის დასკვნა.
ტენდერების გამოცხადების ეტაპზე მიგვაჩნია, რომ გარკვეულ შემთხვევებში გამოცხადებული ტენდერები ზღუდავს მონაწილეთა რაოდენობას და არაწესებს ვთქვათ ისეთ სამართლიან პირობებს, რომ იყოს კონკურენცია შენარჩუნებული. ასევე შესრულებული სამუშაოს ხარისხთან დაკავშირებით გვაქვს გარკვეულ შემთხვევებში პრეტენზიები და ასევე ჩატარებული ექსპერტიზებთან, რომლებიც მიგვაჩნია, რომ არა სრულყოფილად ასახავს სურათს.
რეალურ ქონებასა და საჯარო რეესტრის მონაცემებს შორის ცდომილების შემთხვევები თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტშია. სახელმწიფო აუდიტის სამსახური ასევე ხშირად წერს დასაბუთების გარეშე გაცემულ პრემიებსა და დანამატებზე.
არ მიგვაჩნია კარგ პრაქტიკად დანამატების გაცემა ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე და მზაშეწონილია, როგორც დანამატების, ასევე პრემიერების გაცემა მოხდეს შესაბამისი დასაბუთების შემდგომ.
თუმცა პრემიებისა და დანამატების გაცემას მუნიციპალიტეტში არსებული დაბალი ხელფასებით ხსნის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელი სულხან ევგენიძე.
სახელფასო ფონდი არის ძალიან ცოტა, ძალიან დაბალი ხელფასები აქვს მუნიციპალიტეტებში და ამიტომ ამ პრემიების დარიცხვით ვაკეთებდი კომპენსირებას, ასე რომ ვთქვათ, თანამშრომლებს.
აუდიტის სამსახურის დასკვნით ასევე ირკვევა, რომ მუნიციპალური შეფასებები ფულად სახსრებს ხშირად კანონდარღვევით განკარგავენ. ამა თუ იმ შესყიდვისას მუნიციპალიტეტები არ ახდენენ ბაზრის სათანადო კვლევას, რის გამოც მომსახურებაში ხშირად საკმაოდ დიდი თანხების გადახდა უწევთ. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის საჭირის დეპარტამენტის უფროსი აღნიშნავს, რომ ზაფხულის კულტურული ღონისძიებებისას მუნიციპალურ ფართებზე ხდება კაფებარების განთავსება, თუმცა ამ ტერიტორიის გამოყენების სანაცვლოდ მუნიციპალიტეტები სარგებელს ვერ იღებენ.
ბაზრის კვლევასთან დაკავშირებით, ისევე როგორც მუნიციპალურ ქონებასთან დაკავშირებით, არის გაცემული კაფეები, ბარები, რის შემთხვევაში არ ხდება შესაბამისი შემოსავლების მიღება, რის შემთხვევაში ქონებები თვითნებურად არის დაკავებული, რომელთა დაკავშირებითაც ჩვენს ხელს არსებული ინფორმაციით მუნიციპალიტეტებს აქვს შესაბამისი სასამართლო დავები.
გასულ წელს საჭირიდან საგამოძიებო ორგანოს 4 დასკვნა გადაეგზავნა. სხვა ნაკლებად მძიმე დარღვევებთან დაკავშირებით სამსახურს მხოლოდ რეკომენდაციების გაწევის უფლება მოსილება აქვს. სწორედ ამას მიიჩნევენ მესამე სექტორის წარმომადგენლები ხარვეზად, რის გამოც რიგი დარღვევები მუნიციპალიტეტებში უკვე სისტემური ხასიათის გახდა.
თვითონ სახელიც გეუბნება, რომ ის სარეკომენდაციო ხასიათისა და სხვა ბერკეტის სამართლებრივი რეაგირების აუდიტის სამსახურს არ გააჩნია. აქედან გამომდინარე, თუ კი არ ექნება პასუხისმგებლობის საკითხი დასმული პროკურატურაში, გამოდის, რომ რჩება კეთილნებაზე საჯარო უწყებების მხრი და რამდენად გაითვალისწინებენ აუდიტის სამსახურის დასკვნებს. გარკვეულწილად ესეც არის შემაფერხებელი ფაქტორი, რომ რეაგირების უფრო მეტი მექანიზმები აუდიტის სამსახურს ამ ეტაპისთვის არ გააჩნია.
2016 წელს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა აჭარაში 22 ორგანიზაცია შეისწავლა, 4 საქმე პროკურატურას გადაეცა და გაიცა 118 რეკომენდაცია.
ეს ხო ბაჩო გურაბაინძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი აჭარიდან. ჩვენ ვაგრძელებთ სიუჟეტების მოსმენას რეგიონებიდან და ახლა შეგვიძლია გადავინაცვლოთ ზუგდიდში. ზუგდიდის ბოტანიკურ ბაღში სამეცნიერო კონფერენცია ბაზის მეგრული ჯიშები გაიმართა. კონფერენციაში მონაწილე მკვლევარებმა და მეღვინეებმა იქვე გამოფენილი სხვადასხვა მეგრული ღვინო დააგემოვნეს. მათი თქმით, მეგრული ღვინოს ევროპის ბაზარზე გასვლის პერსპექტივა აქვს. მეგრული ჯიშის ბაზის აღორძინებისა და მეღვინეობის განვითარების მიზნით ზუგდიდში მუშაჯგუფი შეიქმნა. დეტალებზე თიაშონია გვიამბობს.
ზუგდიდის ბოტანიკურ ბაღში სამეცნიერო კონფერენცია ვაზის მეგრული ჯიშები გაიმართა. ღონისძიებაზე ღმინოთ მცოდნემ და მევენახეობა მეღვინეობის მკვლევარმა გიორგი ბარისაშვილმა საჯარო ლექცია წაიკითხა. მათ ზუგდიდის ბიბლიოთეკას საკუთარი ნაშრომები გადასცა. ეს არის 12 ნაშრომი სხვადასხვა წიგნი, რომელიც გადაეცა ბიბლიოთეკას. ახლა მომავალში კი ფუნქციონირებას მევენახეობა მეღვინეობის კუთხე დაიწყებს, უთხრა რადიოათინაც ბარისაშვილმა.
გადაწყვეტილი გვაქვს, რომ დავეხმაროთ აი ამ აქაურ ბიბლიოთეკას, ზუგდიდის ცენტრალურ ბიბლიოთეკას, რომ გაიხსნას მევენახეობა მეღვინეობის კუთხე. ამისათვის ლიტერატურა, ძველი ლიტერატურა არსებობს და ამის მობილიზება მოხდება, მაგრამ საჭიროა ასევე თანამედროვე ლიტერატურაც. აი ამის გამო, ამის სპეციალურად აი ამისათვის მე ჩამოვიტანე ჩემი ნაშრომები, ეს არის 12 ნაშრომი, სხვადასხვა წიგნები, სხვადასხვა მევენახეობა მეღვინეობის სფეროზე.
კონფერენცია ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერის ზეგთა დაცვისა და ტურიზმის განვითარების განყოფილების ორგანიზებით ჩატარდა. განყოფილების უფროსის ბესი კარხამიას თქმით, ზუგდიდში მუშა ჯგუფი შეიქმნა, რომელიც ძველი კოლხური ვაზის ჯიშების მოშენებაზე, მის კულტივიზაციაზე, მის გამრავლებასა და ხელმისაწვდომობაზე იზრუნებს. ბესი კარხამიას კომენტარი.
ეს უშა ჯგუფი დღეს შეიქმნა, რომელიც იფიქრებს სწორედ ძველ კოლხური ვაზის ჯიშების მოშენებაზე, მის კულტივაციაზე, მის გამრავლებაზე და ხელმისაწვდომობაზე. 2020 წლისთვის, როგორც ტურიზმის თეორეტიკოსები გვარწმუნებენ, ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იქნება თემატური ტური. ერთ-ერთი ასეთი ტური არის გვენის ტური და სამწუხაროდ სამეგრელო ამ პროცესებში ნაკლებად არის ჩართული. ჩვენი ეს პროგრამა შეიძლება ითქვას არის გრძელვადიანი, რომ უახლოეს მომავალში შევთავაზოთ ყველას აქ ის, რომ ეს არის მართლაცა გვინის ქვეყანა.
კონფერენციაზე ასევე სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო ცენტრის წარმომადგენელმა დათო ჩიჩუამ მეგრული ვაზის აღორძინებაზე ისაუბრა. მისი თქმით, მნიშვნელოვანია, რომ არა მხოლოდ ჯიღაურიდან მოდიოდეს სამეგრელოში მეღვინეობის აღორძინების იმპულსი, არამედ ადგილზე იყოს ბევრი სხვა წყარო. ჩიჩუას კომენტარი.
სამეგრელოში მეღვინეობის აღორძინება, რა თქმა უნდა, ვერ მოხდება თბილისიდან, ვერ მოხდება ჯიღაურიდან. ჩვენი მხრიდან არის მიმართულება, ჩვენი მხრიდან გადაბმული არის ნაბიჯები, რომ ეს თემა უფრო ახლო მოვიტანოთ რეგიონალურ მოთამაშეებთან, ასე რომ ვთქვათ, ამ მიზნით ჩვენ ვატარებთ ინტენსიურ კონსულტაციებს ადგილზე. სამეგრელოში გვაქვს გარკვეული სანერგეებთან ურთიერთობა, რომ ეს იშვიათი ჯიშების ნერგი იყოს მისაწვდომი გლეხისათვის.
გამოფენაზე ძველ კოლხური ვაზის ჯიშებიდან მაჭყვადინა, კოლოში, ჭვიტილური, პანეში, ჩეკობალი, ოჯალეში, ჩეში დაყენებული ღმინოები იყო წარმოდგენილი. ღონისძიებას ადგილობრივი თვითმართველობის წარმომადგენლებიც დაესწრნენ. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
ვაგზელებთ გადაცემას, ესეთი იყო სიუჟეტები რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. ახლა კი შეგვიძლია ვითამაშოთ ვიქტორინა 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. თუ მიხვდებით ვიზი არის საუბარი მინიშნებების შემდეგ, შეგიძლიათ დაალეკოთ ზემოთ ხსენებულ ნომერზე. ხოლო თუ იქნებით პირველი დათან სწორი პასუხის ავტორიც, საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
დღეს ვიქტორინაში შევეცდებით გამოვიცნოთ ჩილელი პოეტი, ასევე დიპლომატი, ქალთა უფლებების დამცველი, ნობელის პრემიის ლაურეატი ლიტერატურის დარგში. 16 წლიდან მუშაობს პედაგოგად, 1924 წლიდან დიპლომატიურ სამსახურშია, მაგალითად იტალიაში, ესპანეთში, პორტუგალიაში, ბრაზილიაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში მუშაობდა ერთალიგასა და გაეროში. პირველი ლექსი გამოაქვეყნა 1903 წელს, პირადმა დრამამ შთააგონა დაეწერა ტრაგიკული სიკვდილის სონეტები 1914 წელს. კრებულმა სასო წარკვეთილი 1922 წელს გამოხატა, შეიძლება ითქვას, რომ პოეტის იდუმალი გრძნობებით. 1955 წელს მიიღო ნობელის პრემია ლიტერატურის დარგში, ფსევდონიმი მიიღო ფრანგი მწერლის პატივსაცემის ნიშნად, რომელიც ასევე ნობელის პრემიის ლაურეატია. ლიტერატურის დარგში მისი სახელი ეწოდა კრატერს პლანეტა მერკურზე. ასეთ გახლავთ რიგით პირველი მინიშნება. თუ ხვდებით ვიზი არის საუბარი, შეგიძლია დაალეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327-ზე. გამარჯვებულ საჩუქრად გადაეცემა თავისუფლების დღიურები.
I'd really love to ask, is there a place for the hopeless sinner who has hurt all mankind? Just a save his own belief.
One love.
Fight is holy, I'm a Gideon.
One love.
So when the man comes, there will be no doom.
One song.
Have pity on those whose chances grow ten. There ain't no hiding place from the Father of creation. Yeah, yeah.
One love.
What a lot of
one heart.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 9 საათია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ. შეგახსენებთ, რომ გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში, ანუ კი ბურდული დათქორძე ვაგზელებთ მუშაობას. ხმის რეჟისორი გოჩალეჟავა გახლავთ. ახალ ამბებს ყოველ ნახევარ საათში სოფო ვასაძე გვაცნობს. შეგახსენებთ, ჩვენი ვებსაიტის მისამართაც რადიო თავისუფლება წერტილი GE გახლავთ, სადაც ყველა იმას აქვს წაკითხვა მოსმენა რიგი მასალების ყურება შეგიძლიათ, რომელსაც რადიოშიც მოუსმენთ პირდაპირ ეთერში. ეხლა კი ახალი ამბების გამოშვების დროა და სოფო ვასაძეს შეგვიძლია მოუსმინოთ.
საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი პირველი ოფიციალური ვიზიტით მოლდოვას ეწვია. ხელჯანელიძემ შეხვედრები გამართა მოლდოვის პრემიერ-მინისტრთან, პარლამენტის სპიკერთან და საგარეო უწყების ხელმძღვანელთან. შეხვედრების დროს განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო ორი ქვეყნის წინაშე არსებულ საერთო გამოწვევას, რაც უკავშირდება ქვეყნის სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას. მხარეებმა კიდევ ერთხელ დაადასტურეს აღნიშნულ საკითხში ურთიერთ მხარდაჭერა. ასევე ხაზი გაესვა საქართველოსა და მოლდოვას წარმატებულ თანამშრომლობას ევროპული ინტეგრაციის გზაზე. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო აღმოსავლეთ პარტნიორობის ბრიუსელის სამიტის მომზადებულ საკითხებსა და ევროკავშირთან ასოცირებული ქვეყნების საქართველოს, მოლდოვასა და უკრაინის ევროინტეგრაციის შემდგომ პერსპექტივებს. ქვეყნის პრემიერთან შეხვედრაზე მხარეები შეთანხმდნენ ხელი შეუწყონ ორმხრივი ეკონომიკური ურთიერთობების შემდგომ განვითარებას. ერგნეთში დღეს ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის მორიგი შეხვედრა გაიმართება. შეხვედრის მონაწილე მხარეები ცოცავ ოკუპაციაზე, კონკრეტულად კი სოფელ ბერშუეთში საოკუპაციო ზოლის გამოწვევის საკითხზე ისაუბრებენ. სავარაუდოდ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები წინა შეხვედრის მსგავსად ყურადღებას დაუთმობენ ცხინვალის ციხეში უკანონო პატიმრობაში მყოფი საქართველოს მოქალაქის გიორგი გიუნაშვილის საკითხსაც, რომელიც ტერორიზმის ბრალდებით უკვე ერთი წელია დაკავებულია. საქართველოს მთავრობამ გვაცნობა, რომ მზადაა წავიდეს ერთდათმობაზე კონსტიტუციის პროექტის რეფორმის პროცესში. ამის შესახებ განაცხადა ვენეციის კომისიის მდივანმა ტომას მარკეტერმა. ვენეციის კომისიის მდივანმა თავი შეეკავა დაკონკრეტების განარა საკითხზე. არის საქართველოს მთავრობა მზად კონსენსუსისთვის. მისი თქმით, კონსენსუსის მიღწევა მთავრობისა და ოპოზიციის პრეროგატივა. ვენეციის კომისიის მდივანმა ასევე ხაზი გაუსვა, რომ საჭიროა დამატებითი მოლაპარაკებების ჩატარება. მოსკოვში სავაჭრო ცენტრ რიოს გუშინ ხანძარი გაუჩნდა. არიან დაშავებულები, რომელთა რაოდენობა სავარაუდოდ 14 შეადგენს, მათ შორის ერთი ბავშვია. ხანძარს 5-დან მე-4 სიძლიერის რანგი აქვს მინიჭებული. სავაჭრო ცენტრიდან ათასობით ადამიანის ევაკუაცია განხორციელდა. დიმიტრიევსკის გზატკეცილზე მდებარე შენობაში ხანძარი იმ სართულზე გაჩნდა, სადაც ოკეანერიუმი და ეგზოპარკია განთავსებული. რუსული მედიის ცნობით დაკვამლიანების ფართობი 70,000 კვადრატულ მეტრს შეადგენს. მედია წყაროებზე დაყრდნობით იუწყება, რომ ხანძრის მიზეზი მოკლე ჩართვა გახდა. სტამბულში ჩავიდა 100,000-ობით დემონსტრანტი თურქეთში დემოკრატიის მხარდასაჭერი 25-დღიანი მსვლელობის შემდეგ. აქციის მონაწილეებმა, რომლებიც მოითხოვენ თურქეთში საგანგებო მდგომარეობისათვის ბოლოს მოღებას, 450-მდე კილომეტრი გაიარეს. ოპოზიციური სახალხო რესპუბლიკური პარტიის ლიდერების ცნობით, მსვლელობაში მონაწილეობდა 1,600,000-მდე ადამიანი, თუმცა ეს ინფორმაცია დამოუკიდებელ წყაროებს არ დაუდასტურებიათ. მედიის ცნობით, მთავრობამ 15,000-მდე პოლიციელი განთავსა წესრიგის დასაწყისში. სავად დემონსტრანტები მოითხოვენ ბოლო მოეღოს საგანგებო მდგომარეობას, რომელიც თურქეთში განხორციელებულია 2016 წლის ივლისში სამხედრო გადატრიალების მცდელობის შემდეგ. ამავე მოვლენების შემდეგ 40,000-მდე ადამიანი იქნა დაკავებული. საპროტესტო მსვლელობა ოპოზიციის უდიდესი აქცია ერდოანის წინააღმდეგ 2013 წლის მაის-ივნისის დემონსტრაციების შემდეგ. ერაყის პრემიერ-მინისტრმა ჰაიდერ ალ-აბადიმ 10 ივლისს ოფიციალურად გამოაცხადა ქალაქ მოსულში ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოზე გამარჯვების შესახებ. ეს არის ექსტრემისტების უდიდესი მარცხი 3 წლის წინ სახალიფოს გამოცხადების შემდეგ. ჰაიდერ ალ-აბადის განცხადებამდე რამდენიმე საათი ადრე ჯერ კიდევ ვრცელდებოდა ცნობები მოსულში ინტენსიური ბრძოლების შესახებ. ახლაც არ არის ნათელი, დასრულდა თუ არა შეტაკებები. ერაყის პრემიერ-მინისტრმა 9 ივლისს პრემიერ მინისტრი 9 ივლისს ჩავიდა მოსულში ჯარისკაცებისათვის მისალოდსად. ისლამურმა სახელმწიფომ მოსული დაიპყრო 2014 წელს, როცა მისმა მებრძოლებმა კონტროლი დაამყარეს ჩრდილო-დასავლეთ ერაყის დიდ ნაწილზე.
მადლობა სოფო, ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. ახლა კი დრო მოვისმინოთ ჩვენი კოლეგის ლალა კუნჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი, რა ემუქრება მუსტაფა ემრე ჩაფუკს თურქეთში ექსტრადირების შემთხვევაში. დემირელის სახელობის კოლეჯის მართველის ამჟამინდელი წინასარე საექსტრადაციო პატიმრობაში მყოფი მუსტაფა ემრე ჩაფუკის ოჯახი შველას ითხოვს და ადგილობრივი ხელისუფლების გარდა საერთაშორისო თანამეგობრობასაც მიმართავს. ჩაფუკის ოჯახის ადვოკატი აბსოლუტურად დაუსაბუთებლად მიიჩნევს ლტოლვილთა სამინისტროს გადაწყვეტილებას დაკავებულს უარი ეთქვას ლტოლვილის სტატუსის მინიჭებაზე და სახიფათოდ მიიჩნევს მის ექსტრადირებას თურქეთის რესპუბლიკაში, რასაც მას ტერორისტული ორგანიზაციის საქმიანობის ხელშეწყობაში ადანაშაულებენ. ადვოკატი ამბობს, რომ თუკი პროცესში არ ჩაერევა საერთაშორისო თანამეგობრობა, მუსტაფა ემრე ჩაფუკს თურქეთში წამება და არა ადამიანური მოპყრობა ელის. ვერშემდგარი სამხედრო გადატრიალების შემდეგ თურქეთში განვითარებული მოვლენების გათვალისწინებით მუსტაფა ემრე ჩაფუკის ექსტრადირება სახიფათოა და დაუშვებელია არასამთავრობო სექტორისთვისაც. ამიტომ ამის შესახებ უფრო ვრცლად მოვისმენთ ლელას კუნჭულიას სიუჟეტიდან.
ლტოლვილთა სამინისტროს 7 ივლისის გადაწყვეტილებას მუსტაფა ემრე ჩაბუკისთვის თავშესაფრის არ მინიჭების თაობაზე უკანონოს უწოდებს ადვოკატი სოსო ბარათაშვილი და ის კატეგორიულად არ იზიარებს უწყების განმარტებებს იმის თაობაზე, რომ თითქოს და დაკავებულს თურქეთში არ ემუქრება პოლიტიკური დევნა და იქაურ ციხეებში დაცულია ადამიანის უფლებები. 10 ივლისს გამართულ საგანგებო პრესკონფერენციაზე სოსო ბარათაშვილმა ახსენა ამნესტი ინტერნეშნალის გაეროს წამების წინააღმდეგ კომიტეტის Human Rights Watch და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების მწვავედ კრიტიკული ანგარიშები თურქეთში არსებულ მდგომარეობასთან დაკავშირებით. მან ასევე ხაზი გაუსვა ჩაბუკის ოჯახის მისამართით წამოსულ მუქარებს და დარწმუნებით განაცხადა, რომ თურქეთში ექსტრადირების შემთხვევაში მისი დაცვის ქვეშ მყოფი წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის სამიზნე გახდება. ადვოკატი შიშობს, რომ საქართველოს ხელისუფლებას უჭირს უარის თქმა თურქეთის მოთხოვნაზე და რომ ამ პროცესში აუცილებლად უნდა ჩაერთოს საერთაშორისო თანამეგობრობა.
უნდა გააკეთოს საქართველოს ხელისუფლება მარჩევანი, რომ მას ურჩევნია შეინარჩუნოს ღირსება თუ ურჩევნია იყოს ღირსება აყრილი. როგორც ჩანს, ჩვენი სახელმწიფო სამწუხაროდ არ არის ჯერ იმ მასშტაბით გაძლიერებული, რომ სათანადო დასაბუთებული სამართლებრივი პასუხი გასცეს ამგვარ უკანონო მოთხოვნებს. ამიტომ არის ამ საკითხში საერთაშორისო ორგანიზაციების დახმარება, სახელმწიფოების დახმარება, შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის პოზიციის კაფეო გამოხატვა აუცილებელი. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ აღმოჩნდებით სრულიად კატასტროფულ ვითარებაში.
დემირელის კოლეჯის მართველი მუსტაფა ემრე ჩაბუკი, რომელიც ბოლო 15 წელია საქართველოში ცხოვრობს, თურქეთის რესპუბლიკის ოფიციალური მიმართვის საფუძველზე 24 მაისს დააკავეს. ანკარა მას ბრალად სდებს ამერიკაში მცხოვრები თურქი სასულიერო პირის ფეტულა გიულენის ტერორისტული ორგანიზაციის საქმიანობის მხარდაჭერას. 2016 წლის ზაფხულში ვერშემდგარი სამხედრო გადატრიალების შემდეგ თურქეთში სწორედ ფეტულა გიულენის თანამოაზრეობის ბრალდებით დააკავეს ათასობით ადამიანი. შვიდივლის გამართულ ბრიფინგზე, როდესაც ჩაბუკისთვის ლტოლვილის სტატუსის არ მინიჭების საფუძველს განმარტავდა ლტოლვილთა მინისტრის მოადგილე შოთა რეხვიაშვილმა, საგანგებოდ აღნიშნა, რომ სამინისტრო მხედველობაში მიიღო თურქეთის რესპუბლიკის საელჩოს მიერ ქართული მხარისთვის წარდგენილი დიპლომატიური გარანტიებიც და რომ ეს გარანტიები მტკიცეა.
საერთო წარმოადგენს სახელმწიფოს, როდესაც სახელმწიფო იძლევა დიპლომატიურ გარანტიას, ეს უკაცრავად, მაგრამ არ არის თამაში, ისინი ვალდებული არიან
დაიცვან ეს გარანტიები და ამის მონიტორინგი ჩვენ დიპლომატიურ წარმომადგენლობას და საკონსულოს შეუძლია მუდმივ რეჟიმში, თუ განხორციელდება ექსტრადაცია, მაგრამ ეს სხვა პროცესია.
თურქეთში მიმდინარე რეპრესიული პროცესების გათვალისწინებით გარანტიებზე ლაპარაკი არადამაჯერებლად ეჩვენება მესამე სექტორს, რომლის წარმომადგენლებაც მუსტაფა ემრე ჩაბუკის საქმესთან დაკავშირებით არაერთი განცხადება გამოაქვეყნეს. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი თეო ზაქარაშვილი ჩვენთან საუბრისას იხსენებს საერთაშორისო თანამეგობრობის რეაქციებს და ასევე ევროპარლამენტის მიერ 6 ივლისს დამტკიცებულ რეზოლუციას, რომელშიც თურქეთში, მათ შორის საპატიმროებში არსებული მდგომარეობა ძალიან ძალიან მუქ ფერებშია დახატული და ვარაუდობს, რომ თურქეთისთვის გადაცემის შემთხვევაში მუსტაფა ემრე ჩაბუქი დიდი ალბათობით გახდება წამებისა და არა ადამიანური მოპყრობის სამიზნე. მართალია, ლტოლვილის სტატუსის არ მინიჭება და ექსტრადირება ერთმანეთისგან განსხვავებული პროცედურებია, მაგრამ სიტყვა გარანტიის ხსენება გარკვეულ ეჭვებს იწვევს.
სამართლებრივად სხვადასხვა პროცედურა, მაგრამ თუნდაც იმ განმარტებით, რომ სახელმწიფო მიიღო გარკვეული დიპლომატიური გარანტიები ემრე ჩაბუქთან დაკავშირებით, აი თუნდაც ეს მსჯელობა შეიძლება ჩათვალოს წინაპირობას, რომ ამ გარანტიებს იღებს, იმიტომ რომ გადაცემას აპირებს, ხო? თუმცა რა თქმა უნდა, იმედი გვაქვს, რომ წინ სხვადასხვა სტრუქტურული ერთეულებია, იგივე სამინისტრო სასამართლო სხვადასხვა პროცედურებია და იმედი გვაქვს, რომ აი ეს ერთეულები, ეს სტრუქტურები იმუშავებენ იმ დაკვირვებას, რომ არ მოხდეს ჩაბუქის ფუნდამენტური უფლებების დარღვევა და შესაბამისობა იყოს საქართველოს გადაწყვეტილება ადამიანის უფლებებთან, ძირითად უფლებებთან დაკავშირებით და იმ სტანდარტებთან, რომელიც ამ ნაწილში არის.
ვიდრე იუსტიციის სამინისტრო ექსტრადირების საკითხის განხილვა შეუდგება, ადვოკატებს აქვთ უფლება ლტოლვილის სტატუსის არ მინიჭების გადაწყვეტილების გასასაჩივრებლად მიმართონ ჯერ ადგილობრივ სასამართლოს, ხოლო შემდეგ საჭიროების შემთხვევაში სტრასბურგის სასამართლოსაც. ადვოკატი სოსო ბარათაშვილი ამბობს, რომ ასეთი ნაბიჯები აუცილებლად გადაიდგმება და ის მოუწოდებს საქართველოს პრეზიდენტს, ახალ დამცველს, მესამე სექტორს და საერთაშორისო სტრუქტურებს აქტიურად ჩაერთონ ამ პროცესში სასამართლოს მეგობრობაში.
ეს ხო ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ახლა კი 9:11 თბილისის დროით და შემოგვერთდა ნინო ევგენიძე, რომელიც ეკონომიკას მიმოიხილავს. დილამშვიდობისა ნინო და გისმენთ.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. სამშენებლო სექტორს ციფრებში მიმოიხილავთ დღეს. მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში ქვეყანაში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების 14% მშენებლობის სექტორში განხორციელდა, რაც დაახლოებით 55.7 მილიონი დოლარია. ინვესტიციების მოცულობით სამშენებლო სექტორი სიდიდით მეოთხე ადგილზეა ტრანსპორტის და კავშირგაბმულობის, უძრავი ქონებით ოპერაციების და საფინანსო სექტორის შემდეგ. აღსანიშნავია, რომ 2016 წლის პირველ კვარტალთან შედარებით 2017 წლის პირველ კვარტალში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები მშენებლობის სექტორში მნიშვნელოვნად 188% არის გაზრდილი. 2017 წლის პირველ კვარტალში მშენებლობის სექტორის წილი მთლიან შიდა პროდუქტში 9.6% შეადგენს, აღნიშნული მონაცემი წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 1.8% გახლავთ გაზრდილი. ინვესტიციების ზრდის პარალელურად გაიზარდა სამშენებლო მიწებზე მოთხოვნაც. Colliers International Georgia's 2015-16 წლის ფასების ანალიზის მიხედვით 2016 წელს წინა წელთან შედარებით სამშენებლო მიწებზე მოთხოვნა 29% არის გაზრდილი. ამასთან გაზრდილია 1 კვადრატული მიწის საშუალო ფასიც, რომლის ფასიც 2016 წელს 201 დოლარამდე გაიზარდა 191 დოლარიდან. Colliers International Georgia's მონაცემებით უბნების მიხედვით გასაყიდი მიწის ფასი ყველგან არ გაზრდილა და ტენდენცია ცვალებადია. ცხადია, მშენებლობა ვერ განხორციელდება სესხების გარეშე. მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში მშენებლობის სექტორზე ჯამში 199.7 მილიონი ლარის ოდენობის სესხი გაიცა. საკონსულტაციო ცენტრის PMCG-ის ცნობით ეროვნული ვალუტით მთლიანად გაცემული სესხების მხოლოდ 33% გაიცა, ხოლო დანარჩენი 77%, რამაც 133 მილიონი ლარი შეადგინა, უცხოური ვალუტით არის გაცემული. მათივე ცნობით, მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში ეროვნული ვალუტით მშენებლობის სექტორზე გაცემული სესხების მოცულობა 42% არის გაზრდილი წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით, მაშინ როცა უცხოური ვალუტით გაცემული სესხები გაზრდილია 24%. წინამდებარე მონაცემები ცხადყოფს, რომ მშენებლობის სექტორი განვითარებადია და მნიშვნელოვანი ზრდით ხასიათდება ყველა მიმართულებით, თუმცა მეორეს მხრივ უკონტროლო მშენებლობები, განსაკუთრებით საქართველოში, სერიოზული პრობლემების საფუძველი გახდა. პრობლემაა სამშენებლო უსაფრთხოებაც. დღეისთვის მომწიფებულია სიტუაცია, როცა ამ მიმართულებით ცვლილებები უნდა განხორციელდეს, რამაც მშენებლობის ტემპი შესაძლოა შეანელოს, თუმცა ხარისხისა და უსაფრთხოების გაზრდის ხარჯზე შესაძლოა მოხდეს ეს ყველაფერი. რამდენიმე სიტყვით ახალ ამბებსაც გაგაცნობთ. ČPS Socar Energy Georgia-ში აზერბაიჯანის რესპუბლიკის სახელმწიფო ნავთობის კომპანიის წილი გაიზარდა. კერძოდ, საჯარო რეესტრის 2017 წლის 25 მაისის მონაცემებით Socar Energy Georgia 77.34%
პროცენტიანი წილის ფლობელია, როგორც რეესტრის მონაცემებიდან ჩანს, სოკარმა დანარჩენი ორი მეწილისაგან 8.7%-იანი წილები შეიძინა, შედეგად მიმდინარე წლის 25 მაისის მონაცემებით არაბული კომპანია Interson Holdingi da Eventus General Tradingi Sokar Georgiashi mkholot 16.33%-iani tsilis mflobelebi arian. Mashi rotsa 2017 tsilis 1 yanvaris dgomareobit 24.50%-iani tsileps mflobnen. Azerbaijanis Respublikis sakhamtsipo navtop kompaniis tsiliki 51%-idan akhla ukve 77.34%-amde gaizarda. 2010-2016 წლების განმავლობაში სათამაშო ბიზნესის სფეროში 1471 ნებართვაა გაცემული. ამის შესახებ ინფორმაცია ონლაინ აზარტული თამაშების შესახებ პარლამენტში შექმნილმა სამუშაო ჯგუფმა შემოსავლების სამსახურების მონაცემებზე დაყნობით გააფრთხილა. კერძოდ 2010 წელს გაცემული იყო 484 ნებართვა. 11.255, 2012.208, 2013 წელს გაცემულმა ნებართვებმა 105 შეადგინა, 2014 წელს 165, 2015 125 და 2016 წელს 129 ნებართვა არის გაცემული. პარლამენტში შექმნილი ჯგუფი ონლაინ აზარტული თამაშების შესახებ საკანონმდებლო ცვლილებებს ამზადებს. ჯგუფის ინიციატივით აზარტულ თამაშებზე წვდომის ასაკობრივი ზღვარი შესაძლოა გაიზარდოს. სემეკმა ხრამჰესი 1-ის და ხრამჰესი 2-ის ელექტროენერგიის წარმოების ტარიფების დადგენის მიზნით ადმინისტრაციული წარმოება დაიწყო. ამ საკითხზე კომისიაში მოსაზრებების წარმოდგენის ბოლო ვადა 31 ივლისია, გადაწყვეტილების მიღების ბოლო ვადა კი 19 ნოემბერი. სწორედ ხრამჰესის ტარიფები ერთ-ერთი მიზეზია, რის გამოც რუსულმა ინტერრაომ საქართველოს წინააღმდეგ სტოკჰოლმის არბიტრაჟში დავა დაიწყო. საუბარია ლარის გაუფასურებით მიყენებული დანაკლისის კომპენსირებაზე. ინტერაო არსებული ინფორმაციით თავრობისაგან 125 მილიონ დოლარს ითხოვს. ხრამჰესის გარდა საუბარია თელასის ტარიფებზეც. ამ ეტაპზე უცნობია, მოახდენს თუ არა გავლენას სემეკის გადაწყვეტილება თავრობისა და ინტერაოს სასამართლო დავაზე. ამ პროცესებს შორის კავშირს არ ადასტურებენ ხრამჰესში. ინტერაოს ინფორმაციით კი ივნისში შეტანილი სარჩელის შემდეგ დამატებითი მოლაპარაკებები აღარ გამართულა.
კეთილი მადლობა ნინო. ეკონომიკა ნინო ევგენიძე მიმოიხილა. ჩვენ ახლა ამის პროგნოზ შეგვიძლია მოусმინოთ და შემდეგ სტუმრებთან ერთად განვაგრძობთ გადაცემას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ბათუმში მზე და 25 გრადუსია ნავარაუდები. ფოთში უნალე ქოამინდი და 27 გრადუსი იქნება. სოხუმში 24, ზუგდიდსა და ოზურგეთში 27 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. ქუთაისში მზე და 29 გრადუსია ნავარაუდები. ახალციხესა და ცხინვალში კი 27 გრადუსი სითბო იქნება. გორში დღე უნალეკოდ ჩაივლის. აქ მოსალოდნელია 28 გრადუსი სითბო. 30 გრადუსია ნავარაუდები თბილისსა და რუსთავში. დღის მეორე ნახევარში შესაძლებელია იწვიმოს. მეტეო გოვჯის ინფორმაციით სიღნახში 27 გრადუსი იქნება. თელავში კი 29 გრადუსი და დღის მეორე ნახევარში წვიმაა ნავარაუდები. არვა 9 საათი და 18 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და ვაგრძელებთ ეთერ სტუმრებთან ერთად. ჩვენი საუბრის თემა 15 ივლისს დაგეგმილი ღონისძიება და მისი ჩატარების მიზეზი. ახალგაზრდა არქიტექტორთა გუნდი არქფოლიო პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის საგამოფენო დარბაზში 15 ივლისს მართავს ღონისძიებას. არქიტექტორების სიტყვა ქალაქს, ასე ქვია მას, და მისი მთავარი თემა ისტორიის და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტის გარშემო არსებული დისკუსიები, საკითხები, მისი აშენება, არაშენების საკითხი და უბრალოდ დაანგრევის და ასე შემდეგ. მოკლედ, უფრო რთულად ვისაუბრებთ დღეს ამაზე. საუბარი განახლდა მაშინ, როდესაც ერთ-ერთი სამშენებლო კომპანიის მიერ მრავალფუნქციური კომპლექსის მშენებლობა დაიწყო, ასე ვთქვათ. შესაბამისად, არქიტექტორებიც იკრიბებიან ამაზე ამ თემასთან დაკავშირებით 15-ში და საინტერესოა თუ რა არის ამ დისკუსიის, ასე ვთქვათ, მიზანი. უფრო ვრცლად გვეტყვის არქფოლიოს წევრი დავით ბეიტრიშვილი და ინიციატივა საჯარო
სივრცისთვის იურისტი ანანა ცინცაბაძე, რომელიც ასევე არის სპიკერი ამ ღონისძიებაზე და საინტერესოა მოკლედ ვიმსჯელოთ დღეს, თუ რა არის პირველ რიგში ამ შეკრების მიზეზი და დისკუსიის მიზანი.
კი ბატონო, მადლობა დაინტერესებისთვის. არხოლი არის ახალგაზრდა არქიტექტორების გაერთიანება, რომელიც ეროვნულ ბიბლიოთეკაში აწყობს ხოლმე რეგულარულად არქიტექტორების, ქალაქგეგმარების, ურბანისტების მომიჯნავე სპეციალობების, ესე იგი საჯარო
უკვე მეოთხეთ, ხო?
დი ამ შემთხვევაში კონკრეტულად არის უკვე კულტურული მემკვიდრეობასთან და კულტურული მემკვიდრეობისა და ქალაქის ურთიერთობა, ანუ ეს პოლიტიკა, რომელიც მართავს ამ კულტურული მემკვიდრეობის ფონდს თბილისში. ეს თემა იქნება ძირითადი საკითხი და კონკრეტული შემთხვევა უკვე მელიქიშვილის საჩი მიმდინარე პროცესები, ეს რომელიც ამწუთას ძალიან აქტუალურია, ეს საკითხი მრავალმხრივ, არ მხოლოდ სივრცითი გადაწყვეტის არამედ სამართლებრივი საკითხების თვალსაზრისითაც. ეს კონკრეტული შემთხვევა, რომელიც ამ შენობის ავტორი გახლავთ არქიტექტორი ლეონტიევი, 30-იან წლების არქიტექტურა არის, მოგეხსენებათ, ალბათ ამ პერიოდში არის კონსტრუქტივიზმი შემოსული ჩვენ ქვეყანაში. იგი ხასიათდება ფუნქციონალიზმითა და სისადავით, მაგრამ რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, საქართველოში მოხერხდა და ეროვნული არქიტექტურის დეტალების ინტეგრირება შერწყმა მოხდა ამ სტილთან და ერთ-ერთი ნიმუში, ისე ვთქვათ, ქართული სტილი უკვე რაც ეწოდება, ერთ-ერთი ნიმუში არის ეს შენობა.
საბჭოთა კავშირში უკვე აიგრძალა ეს და უკვე აღარიო, ხო, მას შემდეგ ესეთი ტიპის
30-იან წლებში მოხერხდა და ეს უკვე საქართველოს შეძლოა ამ სივრცემ თავისი სიტყვის თქმა და რაღაც ქართული კონსტრუქტივიზმი ეწოდა მოკლედ ამ პერიოდში. ერთ-ერთი ნიმუში ლეონტიოს არაერთი პროექტი აქვს საქართველოში, არაერთი მათგანი არის კულტურული მემკვიდრეობაში უკვე შესული, ამ შენობა სტატუსი ნუ ვერ მიენიჭა თავის დროს. ეს ალკი განხილვის საკითხია. მოკლედ ის უნდა აღნიშნულიყო და ამ შემთხვევაში ამ კრებაზე კონკრეტულად არქიტექტორები არამხოლოდ ამ შენობაზე ისაუბრებენ და არამხოლოდ ის სურათი დაიხატება თუ რა პროცესები მიმდინარეობს აქ, არამედ ეს საკითხი განზოგადდება და ჩვენ საქართველოს ზოგადად რა სიტუაცია გვაქვს აი ამ ფონდთან მიმართებაში, კულტურული მემკვიდრეობის ფონდთან მიმართებაში, როგორი სტრატეგიით მოძრაობს ქვეყანა და რა უნდა კეთდეს ამ ადამიანების აზრი იქნება დაფიქსირებული არგუმენტირებული მსჯელობის პროფესიულ სოციუმში და ნუ საჯაროა მოქალაქეები სასურველია რომ მოვიდნენ და ჩაერთონ თავის პოზიცია დააფიქსირონ.
ცენტრესა შემდეგ ასე ვთქვათ, ეს დისკუსია როგორ გავა საზოგადოებრივ ერთიანობ საზოგადოების ნაწილს შეუძლია დაესწროს, თუმცა როგორ მივა ფართო მასებამდე?
აუცილებელი არის მედიის ჩართულობა, არქიტექტორების სიტყვა ქალაქზე, ეს სიტყვა უნდა გავიდეს ქალაქზე, ამის საჭიროება არსებობს რეალურად დღეს, იმიტომ რომ ქალაქგეგმარებლებმა, ურბანისტებმა, ამ საქმის პროფესიონალებმა უნდა მიაწოდონ ეს სიტყვა მართულ ორგანოებს. ეს არის ჩვენი დამოკიდებულება ახალგაზრდა არქიტექტორებს, რომელიც თვლით, რომ ეს უნდა კეთდებოდეს საჯარო განხილვების ჭირობა არსებობს. რაღაც თქვა მინდა და კონკრეტულად ესე იგი მე მინდა შევეხო ამ საბჭოს თვითონ, რომელმაც მიიღო ეს გადაწყვეტილება, რომელმაც საბოლოოდ დართონებართვა ამ შენებლობას, მაგრამ არაერთი ეტაპი განვლო, როცა უარყოფითი პასუხი გაიცემოდა ამ საბჭოს მხრიდან და აი უბრალოდ ქრონოლოგიას რომ ვიყვეთ ძალიან მოკლედ, ესე იგი პირველ ეტაპზე აღნიშნული იყო, რომ ეპოქის საინტერესო ნიმუშია ეს შენობა და ამაზე ორივე მხარე თანხმდებოდა, რომ ეპოქალურ ნიშნები იყო ძალიან სახასიათო ამ შენობაზე და უნდა შენარჩუნდეს ეს ყველაფერი, ვესტიბული იქნება ეს თუ ფასადი. კონსტრუქციული დასკვნა არადამაჯერებელია, ამაზე არის საუბარი, დემონტაჟს უღრსეუბნებიან პირდაპირ, დაშენება მოხდეს არსებულის გამაგრებით, ეს ხო პირველ ეტაპზე ნათქვამი. შემდეგ უკვე არის საუბარი იმაზე, რომ კონსტრუქციული დასკვნის სრულყოფილი განგარიშების პროექტს მოითხოვენ, დაშლა აღდგენის პროექტი არის მოთხოვნილი და აქვე მოითხოვენ იმას, რომ შენობის სრული ფიქსაცია მოხდეს, რაც გულისხმობს ყველა დეტალის ნახაზის გაკეთებას, რაც შემდეგ უკვე დაშლა აღდგენაში არის გამოს აკენებელი. მესამე მოთხოვნის შემდეგ უარყოფით პასუხებში უკვე კომენტარებში არის მითითებული, რომ ნაწილის შენარჩუნება კარგია, მაგრამ დიდია ახალი მოცულობა. ანუ ეს თემა ჩდება უკვე, რომ ის ახალი მოცულობა, რაც ეს კეზურპოვრაქცია არის დიდი, აქ არის გულისხმობა მხოლოდ ის, რომ კოეფიციენტი აძლევს თუ არა აი ამ სიდიდის გასაქანს. ის არსებული კოეფიციენტი 4-6 არის, კაორი საკმაოდ დიდი კოეფიციენტია ეს და მაღალსართულიანი შენებობის აშენების უფლებას იძლევა კი ბატონო, მაგრამ აქ საუბარია იმაზე, რადგან ეს მოიაზრება როგორც შესაძლებელი სტატუსის შენობა და ეს მნიშვნელოვანი არის მასშტაბი იმისი რომ დაუცოთ და მასშტაბურობა დაუცოთ და განაშენიანებ კონტექსტი გავუცოთ სწორედ უკვე ეს საკითხი ჩდება ამ შემთხვევაში არ ჩანს არსებული შენობის როლი ახალ პროექტში ანუ ის ესკიზი უკვე ვიზუალურად სივრცით გადაწყვეტის აი ამ როლს უკვე კარგავს აი ამ ძველი შენობისას
და თავად ორგანიზაცია ამბობს რომ შენარჩუნებული იქნება ის ვიზუალური თავისებურება და ხიბლი ასე ვთქვათ რაც ამ შენობას ჰქონდა.
დაშლა აღდგენა განსხვავდება რეკონსტრუქცია რევიტალიზაციისაგან.
ანუ ამბობენ რომ რეკონსტრუქციას ექვემდებარება, ანუ მათი სურვილია რეკონსტრუქცია და ის რაც არაერთხელ იყო შეტანილი ხო, რაც დაშლას გულისხმობდა ეს არ იქნებაო.
უბრალოდ დაშლა აღდგენა გულისხმობს აბსოლუტურად ყველა დეტალის აღწერას და შემდეგ იმავე მასალით ამის განახლებას. ეს ადამიანები ამას აკეთებენ, მაგრამ არ აკეთებენ. მე როგორც ვიცი, ეს არის ნაწილობრივი და მაგრამ ყველაფერს თავი დავანებოთ არქიტექტურის ენაზე დანგრევას და შემდეგ იგივენაირის გაკეთებას ქვია სიყალბე. არქიტექტურის ენაზე ეს ყველაფერი არის ესეთნაირად წოდებული. ეს მსგავსი სიყალბის მაგალითები სამწუხაროდ ქალაქის უკვე ცენტრალურ რეგიონ უბნებში არაერთი გვაქვს სამწუხაროდ მსგავსი სიყალბის შემთხვევები. მოდით გავაგრძელოთ.
ანან ცოტა დრო გვაქვს
ამიტომ. მიცი, უბრალოდ ეხა რატო დავიწყე ამაზე საუბარი. ეს კრება ეხება თვითონ არქიტექტურების სოციუმში არსებულ პრობლემების განხილვასაც და ზუსტად აი აქ საბჭოში არქიტექტორები იყვნენ, რომლებაც ისაუბრეს და აი სულ ბოლოს 4 ადამიანმა გამოიმეორა ერთი და იგივე. უკანა მოცულობა კვლავ შესამცირებელია. კვლავ შესამცირებელია და რეკომენდაციები არ იქნა გათვალისწინებული. 4 ადამიანმა ეს გამოიმეორა, 4 თანხმობა მისცა, ნუ ერთ-ერთი თავმჯდომარე იყო და გადაწონა ამან გასაგებია. საბოლოოდ ხელობა ცოდნე ქალბატონ ლალი ანდრონიკაშვილის ბოლო პუნქტის რეკომენდაცია არის ის, რომ ახალი ესკიზი უნდა იყოს ფონური და წინ წამოწიოს ეს ძველი არსებული შენობა, ხო? თუ ეს ხალხი ამბობს იმას, რომ უკანა მოცულობა კვლავ შესამცირებელი, ანუ აქ მასშტაბსა და მასშტაბურობაზე ლაპარაკი და ის არქიტექტორების მხრიდან არის მოთხოვნილი და ამ შემთხვევაში უკვე უგულებელყოფილი თანხმობა ისე გაცემული და ამოდროულად ხელოვნება ცოდნეს ამბობს, რომ ანუ ფონური უნდა იყოს ეს ყველაფერი, ეს უკვე არ ემთხვევა ეს ყველაფერი ერთმანეთს და თან მშენებლობის ნებართვა არის გაცემული იმ შემთხვევაში, თუ ხელოვნება ცოდნის სამივე პუნქტი იქნება გათვალისწინებული. მესამე პუნქტში უკვე ამ ხრუ პრობლემა.
საინტერესოა ანანოს კითხვა ხოთ რა სად არის სამართლებრივი სიყალბე აქ ახსენა დავითმა შესაბამისად სამართლებრივი სიყალბე
დიდი მადლობა ეს შემთხვევა ძალიან კარგი ილუსტრაცია იმის როგორ აქტიურად არის ჩართული მერია ქალაქ თბილისის მერია ზოგადად მუნიციპალური ორგანოები ასე ვთქვათ ბიზნესის მხარეს ბიზნესის მხარდასაჭერად და როგორ ცდილობენ ისინი ნებისმიერი კანონმდებლობის ასე ვთქვათ პროცედურული პრობლემები რაც შეიძლება შეექმნას მათ აღმოფხვრან ძალიან ესე ერთობლივი სულისკვეთებით თუნდაც ეს პრობლემა გამოწვეული იყო იმით რა ვთქვათ დავითმა ძალიან დეტალურად ახსნა რომ მეტნაკლებად პროფესიონალები ცდილობენ შეამცირონ მოცულობები, დაიცვან კულტურული მემკვიდრეობა რაღაც ნაწილი მაინც. მაგრამ მუნიციპალური ორგანოები აბსოლუტურად შეთანხმებულად მოქმედებენ და ისინი ცდილობენ დაეხმარონ ბიზნესმენს, ამ შემთხვევაში დეველოპერს, რომ თავი აარიდოს აი ამ რეგულაციებს. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ისედაც ძალიან ყიფე კანონმდებლობის პირობებში, როდესაც არანაირ რეალურ დაცვას და რეგულაციას ჩვენი კანონმდებლობა არ უდგენს ისეთ საჯარო სიკეთებს, როგორც მაგალითად კულტურული მემკვიდრეობა, ამას დამატებით მეტება ეს სულისკვეთება რომ ბიზნესი დავიცვათ აი ამ რეგულაციებთან
და გათვალისწინებთ რომ კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსი ამ შენობას არ აქვს.
ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ეს უბრალოდ ამ შემთხვევაში პრობლემა არ ყოფილა. ამ შენობის მნიშვნელობაზე თანხმდებოდნენ არქიტექტორებიც, საბჭოც და მათ შორის დეველოპერიც, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ვთქვათ, მაგრამ აი ამ შეთანხმების მიუხედავად ძალიან ცინიკურად პარალელურად მიმდინარეობს პროცესი რომ ამ შენობის დემონტაჟის ნებართვის არარსებობის პირობებში მაინც იშლება ეს შენობა და მიმდინარეობს ის პროცესი, რაც მიმდინარეობს მელიქიშვილის გამზირზე. მთავარი ამბავი, რაც უნდა გამოვკვეთოთ სისტემური ხარვეზე და პოლიტიკის ხარვეზე არის ის, რომ არსებული მყიფე კანონმდებლობის ფარგლებშიც რეგულაციებისგან თავის არიდების საშუალებას დეველოპერს აძლევენ მუნიციპალური ორგანოები. როდესაც დგება კერძო და საჯარო ინტერესის შეპირისპირების მნიშვნელოვანი საჭიროება და მუნიციპალურ და ადმინისტრაციულ ორგანოს ზოგადად აქვს ვალდებულება დააბალანსოს ეს ინტერესი იმ ხრივ რომ ანუ და გამოიკვლიოს ყველა არსებითი მნიშვნელოვანი გარემოება და ამ გარემოებების ურთიერთშეჯერების საფუძველზე მიიღოს გადაწყვეტილება, ადმინისტრაციული ორგანო ამას არ აკეთებს. ინტერესების დაბალანსების ნაცვლად ადმინისტრაციული ორგანო მთლიანად პრიორიტეტს ანიჭებს ბიზნესის ინტერესებს, ამ შემთხვევაში დეველოპერის ინტერესებს. და ეს არ არის პირველი შემთხვევა. ძალიან მნიშვნელოვანია, ხა შეგვიძლია ვილაპარაკოთ აქ საბჭოს პროცესებზე, თქვათ რომ იქ რამდენჯერმე დემონტაჟის ნებართვა არ გაიქცა და მიუხედავად ამისა მაინც მოახერხეს ის რომ დემონტაჟი რეალურად მიმდინარეობს. ეს არის ტიპიური წმინდა წყლის კანონმდებლობისგან თავისარიდების შედეგი და ამ თავისარიდებაში მათ ეხმარებიან მუნიციპალური ორგანოები, შესაბამისად არგუმენტებს უმყარებენ ისინიც.
სწორედაც რომ განმარტოთ, ეს დაშლა ხდება და შემდეგ აწყობა და არქიტექტურული თვალსაზრისით ეს უკვე ამ შენობის ხიბლს თავისებურებას კარგავს, ხო, ეს მარტივად რომ თქვა.
დაშლა არის უკიდურესი ფორმა, რომელიც შეიძლება ჩემთან პირადად ჩემ დამოკიდებულ კიდევ მივიღოთ, თუ ეს იქნება ნამდვილად დაშლა აღდგენა. მაგრამ ის რამდენად იქნება დაშლა აღდგენა, ეს საკითხი კონკრეტულად გასკითხვის ნიშნის ქვეშ, თუნდაც რასის სწრაფით მოხდა ამ ყოველფრის წყალებში დაშლა და ამ წუთას იქ უკვე ნანგრევი დგას და ეს
არის. რამდენი ისიც უნდა დავამატოთ, რომ ჩვენი კანონმდებლობის მიხედვით ნებისმიერი ტიპის დაშლა არის დემონტაჟი და ასე განმარტავს კანონი დემონტაჟ. დემონტაჟი არის შენობის მთლიანი ან მისი ნაწილის დაშლა. შესაძლებელია რაღაც მეთოდი არსებობს ამ ასე ვთქვათ პროფესიულ წრეებში, არქიტექტურაში იცნობენ, ხო, ამ დაშლა აღდგენის მეთოდს, მაგრამ კანონმდებლობა ამბობს, რომ ნებისმიერი ტიპის დაშლა, ნებისმიერი ნაწილის ან შენობის მთლიანად დემონტაჟია და ეს სანებართვო საქმიანობას ექვემდებარება. უნდა გაიცეს შესაბამისი ნებართვა და თუ ეს ნებართვა არ არის გაცემული, უნებართვო საქმიანობა. და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ვთქვათ, რომ ჩვენი კანონმდებლობა განმარტავს კონსერვაციასაც. კონსერვაცია არის კონკრეტული შენობის შენარჩუნება სხვადასხვა მეთოდოლოგიით. ამდენად თუ საუბარი გვაქვს წმინდა კანონმდებლობის კუთხით დარღვევებზე, ამ შემთხვევაში მათ დემონტაჟზე ან დაშლის ნებართვა არ მიუღია. ღიად ვერ მიიღეს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ვერ მიიღეს კონკრეტული არგუმენტაცია.
თუმცა რა არის ის ფორმალური ნებართვა, რის საფუძველზეც მათ შეუძლიათ
მათ მიიღეს მშენებლობის ნებართვა, თუმცა არ ვართ არქიტექტორები, მაგრამ შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ, რომ ძველი დაშლის გარეშე ახალი მშენებლობის ნებართვის გაცემა სრულიად ლოგიკასა და საფუძველს არის მოკლებული და არქიტექტორის სამსახურის დასაბუთებით მათ აქვთ მშენებლობის ორგანიზების პროექტი, სადაც მითითებულია დემონტაჟიც. მაგრამ ეს არის სრულიად კანონმდებლობისგან თავისარიდება იქიდან გამომდინარე, რომ თუ კონკრეტული საქმიანობა საჭიროებს ნებართვას, ის მშენებლობის ორგანიზების პროექტით არ შეიძლება ნებადართული იქნას და მან უნდა გაიაროს ის ყველა ასე ვთქვათ სახელმწიფოებრივი პოლიტიკური პროცედურები, რომელიც საბოლოოდ ნებართვის გაცემაზე ან გაცემაზე უარის თქმაში აისახება. ეს პროცედურა მნიშვნელოვანია, ვინაიდან ამ პროცედურის პროცესში ზომავს ადმინისტრაციული ორგანო გონივრულია თუ არა ნებართვის გაცემა. სამწუხაროდ ჩვენმა მერიამ, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიამ უარი თქვა ამ პროცედურის გავლაზე, სწორედ იმიტომ, რომ საბჭოსგან გარკვეულ დაბრკოლებას შეხვდა და მან ავლითი გზა მოიფიქრა ამ ასე ვთქვათ დემონტაჟის განსახორციელებას.
აი ამ მოცემულობით რისი გაკეთება შეიძლება ამ არასამთავრობო სექტორის თვალსაზრისით და იურისტების მხრიდანაც და ასევე აი ბოლოსკენ რო ვთქვათ აი დისკუსიის საბოლოო ჯამში მიზანი რა არის, იმიტომ რომ რეალურად ცვლილება ამ მომენტისთვის შეუძლებელია.
მე მგონია რომ აქტივიზმი, ამ საკითხის ადვოკატირება და მედიაში გატანა, იმიტომ რომ ამ წუთას სამართლებრივად ბევრი ბერკეტი აღარ დაგვრჩა, შენობა მთლიანად თითქმის დაშლილია.
დავამატებდი იმას, რომ ამ წუთას ამ შენობას უკვე ფაქტობრივად აღარ შეიძლება, იმიტომ რომ ნანგრევი დგას ამ წუთას, მაგრამ ის განხილვები, რომელიც ინიციატივასაც გამოვდივართ და ვაკეთებთ, ეს არის იმისკენ მიმართული, რომ აი სწორედ ამ სოციუმებში გამოიძებნოს ეს გამოსავალი და ზუსტად ამაზე იყო საუბარი და დროთა განმავლობაში იგი ხვალ რო რაღაც იქნება მეტი ბერკეტი არსებობს.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, არხფოლიოს წევრი დავით ბეიტრიშვილი და ინიციატივა საჯარო სივრცისთვის იურისტი ანანო ცინცაბაძე იყვნენ ჩვენი სტუმრები. ვსაუბრობდით ისტორიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტის შენობასთან დაკავშირებით. 9:23 თბილისის დროით, ახალი ამბების დროა, რომელსაც სოფო ვასაძე გაგვაცნობს.
ს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრები როლი ოფიციალური ვიზიტით მოლდოვაზე წვიამი ხლოჯანელი და შეხვედრები გამართა მოლდოვის პრემიერ-მინისტრთან, პარლამენტის სპიკერთან და საგარეო უწყების ხელმძღვანელთან. შეხვედრებისას განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო ორი ქვეყნის წინაშე არსებულ საერთო გამოწვევას, რაც უკავშირდება ქვეყნის სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას. მხარეებმა კიდევ ერთხელ დაადასტურეს აღნიშნულ საკითხში ურთიერთ მხარდაჭერა. ასევე ხაზი გაესვა საქართველოსა და მოლდოვას წარმატებულ თანამშრომლობას ევროპული ინტეგრაციის გზაზე. ერგნეთში დღეს ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის მორიგი შეხვედრა გაიმართება. შეხვედრის მონაწილე მხარეები მცოცავი ოკუპაციაზე, კონკრეტულად კი სოფელ ბერშუეთში საოკუპაციო ზოლის გადმოწევის საკითხზე ისაუბრებენ. საქართველოს მთავრობამ გვამცნობა, რომ მზადა წავიდეს ერთ დათმობაზე კონსტიტუციის პროექტის რეფორმის პროცესში. ამის შესახებ განაცხადა ვენეციის კომისიის მდივანმა. კომისიის მდივანმა თავი შეეკავა და ეკონკრეტებინა, რა საკითხზე არის საქართველოს მთავრობა მზად კონსენსუსისთვის. მისი თქმით, კონსენსუსის მიღწევა მთავრობისა და ოპოზიციის პრეროგატივაა. მოსკოვში უდიდეს სავაჭრო ცენტრი რიოს გუშინ ხანძარი გაუჩნდაიან დაშავებულები, რომელთა რაოდენობა 14 შეადგენს, მათ შორის ერთი ბავშვია. ხანძარს 5-დან მე-4 სიძლიერის რანგი აქვს მინიჭებული. სავაჭრო ცენტრიდან ათასობით ადამიანის ევაკუაცია განხორციელდა. რუსული მედიის ცნობით დაკვამლიანების ფართობი 70,000 კვადრატულ მეტრ შეადგენს.
მადლობა სოფო ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. შეგახსენებთ, რომ გადაცემა თავისუფლების დილა 10 საათამდე გრძელდება. შემდეგ დილის ეთერს დილის საუბრები განაგრძობს ნინო გელაშვილთან ერთად. ნინო, გვეტყვის ახლა თუ რა იქნება მისი გადაცემის თემა. დილამშვიდობისა, ნინო.
დილამშვიდობის. ჩემი გადაცემის თემა დღეს არის ეროვნული უმცირესობები დასახლებულ რეგიონებში ქართული ენის სწავლება. დღემდე არის ეს პრობლემა რჩება. არაერთი პროგრამა იყო, არაერთი მცდელობა ხელისუფლების წლების განმავლობაში, ამა თუ იმ ხელისუფლების არ აქვს მნიშვნელობა. მორიგი ინიციატივით გამოდის ამჯერად ახლანდელი ხელისუფლება, თუმცა საინტერესოა თავად საკითხის არსის გაგება, თუ რაშია პრობლემა, იმიტომ რომ ყოველთვის დროდადრო ჩვენც ვლაპარაკობთ ამაზე ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენლები თავად და ხშირად არის ხოლმე ისიც, რომ არჩევნების წინ განსაკუთრებით აქტუალური ხდება ეს საკითხი, ენის უცოდინრობა, სახელმწიფო ენის უცოდინრობა, თუნდაც კამპანიისთვის, არჩევნო კამპანიისთვის, ნებისმიერი პოლიტიკური ძალისთვის არ აქვს მნიშვნელობა, ვინ იქნება ეს. და ერთ-ერთ პრობლემად ესეც სახელდება ხოლმე. თუმცა, რა თქმა უნდა, ახლა ვერავითარი პროგრამა არჩევნებამდე, ვთქვათ, საკითხს ვერ გადაჭრის, მაგრამ თავისთავად პრობლემური ამბავია ეს. რა თქმა უნდა, არჩევნებს არ ეხება მხოლოდ, ეხება ამ მოქალაქეების ინტეგრაციას და ინტეგრაციის ხარისხს. და როცა ვთქვათ, არ არის მიბმა ერთ ენოვან საინფორმაციო სივრცეზე, ხდება მიბმა სხვა სივრცეზე და ამ შემდეგ ბევრი ასპექტი აქვს ამას. ჩვენ დღეს დილის საუბრებში სტუმრად გვეყოლებიან ასევე ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენლები. ჩვენი სტუმარი იქნება ქეთევან ციხელაშვილი, შერიგების და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი, ერთ-ერთი ინიციატორია ახალი პროგრამის კონკურსის სინამდვილეში, და ასევე გვეყოლებიან სტუმრად საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ დუზაგრამის სკოლის პედაგოგი თალე ფაშაევი და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ პატარახანჩალის სკოლის პედაგოგი გოჰარ ესოიანი. მათთან ერთად გავაგრძელებთ ეთერს, მგონი საინტერესო იქნება ჩვენი მსმენელისთვისაც, რა თქმა უნდა, ღია ჩვენი გადაცემის დრო.
კეთილი, 2-988-327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. ნინო, წარმატებულ ეთერს გისურვებ. დილის საუბრები 11:10 წუთიდან განაგრძობს დილის ეთერს. ეხლა ოთარ მაღალკელიძე შემოგვიერთ და სპორტის სიახლეებით. ოთო, რა ხდება სპორტში?
დილამშვიდობის. უიმბლდონის საჩოგბურთო ტურნირზე მეორედფინალური ეტაპის შეხვედრები გაიმართა. ქალთაშორის შეჯიბრებას 8 სპორტსმენი შემორჩა, მამაკაცებში კი მეოთხე ფინალის წყვილების სრულად დასაკომპლექტებლად ერთი მატჩის ჩატარება საჭირო. დაიწყებს სწორედ მამაკაცების ტურნირით და არამარტო გუშინდელი დღის, არამედ მთლიანად შეჯიბრების საუკეთესო მატჩით, რომელშიც ერთმანეთს ესპანელი რაფაელ ნადალი და ლუქსემბურგელი ჟილ მიულერი დაუპირისპირდნენ და უიმბლდონის მეორედფინალში პირველად მოთამაშე მიულერმა სენსაცია მოახდინა ტურნირის ერთ-ერთი ფავორიტი გამოჩნდა. გამოთიშა 5 სეტიანი და 5 საათიანი შეხვედრის პირველი ორი სეტი. დიდი სლემის ტურნირების 15 გზის ჩემპიონმა ნადალმა 3-6-6-6 წააგო, მაგრამ მომდევნო ორ სეტში ანალოგიური ანგარიშებით იმარჯვა და ფსიქოლოგიური უპირატესობაც დაიბრუნა, თუმცა საბოლოო გამარჯვება მაინც ვერ შეძლო. დასკვნითი სეტი 2 საათს გაგრძელდა, გათამაშდა 28 გეიმი და ჟილ მიულერმა ნადალი 15-13 დაამარცხა. მომდევნო ეტაპზე ლუქსემბურგელი ჩომბურთელის მეტოქე ხორვატი მარინ ჩილიჩი იქნება, რომელმაც გუშინ ძალიან ადვილად აჯობა ესპანელ ბაუტისტა აგუც. ჩილიჩმა მეტოქეს საქმე 3 სეტში მოუმთავრა და 3-ში მხოლოდ 2-2 გეიმი დაუთმო. ასევე 3 სეტში დაძლიეს მეორეფინალური ბარიერი ბრიტანელმა ენდი მარეიმ და შვეიცარიელმა როჯერ ფედერერმა. მსოფლიოს პირველმა ჩოგანმა მარეიმ ფრანგი ბენუა პერი დაამარცხა 7-6-6-4-6-4 და ზედიზედ მეათე დგავდა უიმბლდონის მეოთხედფინალში. ფედერერმა კი ბულგარელ გრიგორ დიმიტროვს სლია 6-4-6-2-6-4 და უიმბლდონზე 8 საუკეთესოს შორის მე-15-ედ მოხვდა. დიდი სლემის ტურნირებზე კი მეოთხედფინალში ლეგენდარული შვეიცარიელი 50-მეათედი თამაშებს. მომდევნო შეხვედრას როჯერ ფედერერი კანადელ მილოშ რაონიჩთან ჩაატარებს, ენდი მარეი კი ნიკოლოს ბასილაშვილის მომგებ ამერიკელ სემ კუერის დაუპირისპირდება. ამ უკანასკნელმა გუშინ სამხრეთ აფრიკელ კევინ ანდერსონს 5 სეტიან ბრძოლაში მოუგო, ასევე 5 სეტში დაამარცხა ბერდიხმა ავსტრიელი დომინიკ ტიმი. რაონიჩმა კი გერმანიის სახელით მოთამაშე ალექსანდრ ზვერევი. მამაკაცებში მეორეფინალური ეტაპი დღეს დასრულდება სერბი ნოვაკ ჯოკოვიჩისა და ფრანგი ადრიან მანარინოს მატჩით. მეოთხე ფინალები კი ხვალ შედგება. რაც შეეხება ქალთა შეჯიბრებას, ტურნირს გამოეთიშა მსოფლიოს პირველი ჩოგანი გერმანელი ანჟელიკ კერბერი, რომელმაც ესპანელ გარბინ მუგურუსას პირველი სეტი კი მოუგო 6-4, მაგრამ შემდეგი ორი სეტი ასეთივე ანგარიშით წააგო. კერბერის გარდა ტიტულისთვის ბრძოლას გამოეთიშნენ უიმბლდონზე მეოთხე და მეხუთე ნომრებად განთესილი ჩოგბურთელები, უკრაინელი ელინა სვიტოლინა და დანიელი კაროლინ ვოზნიაცკი. სვიტოლინას როლან გაროსის ჩემპიონმა ლატვიელმა ელენა ოსტაპენკო მაჯობაში 6-3-7-6, ვოზნიაცკის კი ამერიკელმა კოკო ვანდევეგემ 7-6-6-4. მუგურუსას ოსტაპენკოსა და ვანდევეგეს გარდა მეორეფინალური ეტაპი ასევე დაძლიეს რუმინელმა სიმონა ჰალეპმა, ბრიტანელმა იოჰანა კონტამ, რუსმა სვეტლანა კუზნეცოვამ, ამერიკელმა ვენუს უილიამსმა და სლოვაკმა მაგდალენა რიბარ რიკოვამ. ქალთა შორის მეოთხე ფინალები დღეს შედგება. და ბოლოს 20 წუთით დღის მთავარი სპორტული თემის შესახებაც გეტყვით. ესაა უეფას ჩემპიონთა ლიგის მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპი. საქმეში ჩაერთვება საქართველოს ჩემპიონი საფეხბურთო კლუბი სამტრედია, რომელიც აზერბაიჯანის ჩემპიონ ყარაბახს სტუმრად დაუპირისპირდება. თამაში თბილისის დროით 21 საათზე დაიწყება. ევროპა ლიგაზე ჩვენი გუნდების წარუმატებლად გამოსვლის შემდეგ იმედია სამტრედია მაინც შეძლებს გულშემატკივრების გახარებას.
იმედია ვუერთდებით შენს იმედებს და მოლოდინებს და გულშემატკივრობთ. 9:41 წუთი შესრულდა თბილისის დროით სპორტის სიახლეების შემდეგ, რომელიც ოთო მაღლაკელიძემ გაგვაცნო. ახლა მოვსმინოთ მუსიკას.
Scratching through the wall. Oh, what's it? Artarea. Charte პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე Artareas-თან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოიხედე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტი არტარია
9:45 წუთია თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება საბა ჩიხლაძე შემოგვიერთ და ინტერნეტის ამბებით დილამშვიდობისა საბა და
გისტებთ
დილამშვიდობის ნუ რამდენიმე თემაზე შეიძლება ვისაუბროთ რაც გუშინ ინტერნეტში აქტუალური იყო ქართულ ინტერნეტში პირველ რიგში ყველაზე ისეთი ბოლო დღეების ერთ-ერთი გახმაურებული თემა თუ სადისკუსიო საგანი არის გირჩის ახალი რეკლამა რობელშიც რომელსაც საკმაოდ დიდი ჩართულობა აქვს რაც დღეს ნახე უკვე 117,000 ნახვა აქვს ვიდეო არის გადაღებული.
და ხელმომწერთა რაოდენობა რამდენია?
ხო, ხელმომწერები რა თქმა უნდა რატომღაც ვერ იმატებს, იმიტომ რომ როგორც ისმის 10,000 ყავს სულ როცა ბოლო ვიდეოებს, რომელსაც უნდა აღნიშნოთ, საკმაოდ კრეატიული ვიდეოებს იღებენ, ძალიან ბევრი ადამიანი უყურებს და ეს ვიდეო რამდენიმე ფაქტორის გამო გახდა პოპულარული. პირველ რიგში ალბათ თვითონ დადგმა იყო ეს
ჯაფარაძის.
ხო, კირჩის ვიდეო არის, რომლითაც თილობს რომ ხელმომწერები შეაგროვოს რომ 25000 ხელმოწერა უნდათ მოკლედ რომ არჩევნებში დარეგისტრირდნენ თვითონ რო იცოდნენ რომ 25000 ხარდაჭერი ყავდა შემდეგ არჩევნებში დარეგისტრირდნენ და ვიდეო სცენარი ესეთია ზურა ჯაფარიძე ლიდერი პარტიის ეს ჩაფხუტით დადის ქალაქში და ყובה ნუ რა უნდა გირჩს და რატომ უნდა მონაწილეობა მიიღონ არჩევნებში და
ისევ ხალხისთვის რა თქმა უნდა ხალხისთვისო
ხო, ხალხისთვისო და რამდენიმე ისეთი მოწოდება იყო, რაც სადისკუსიო საგანის გახდა, ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი, რაც მახსოვს, ყველაზე მეტი სტატუსი რაც შეხვდა, ეს იყო ეს გლეხებზე მოწოდება, ამბობს რომ გლეხობა უნდა ეხავდესო და უნდა ჩამოვიდნენ ხალხი
ქალაქშიო,
ხო, სოფლის დასარიალება უნდა მოხდესო და ეს გარდავალიაო და რამდენიმეაირი გამოხმაურება ქონდა, ერთი რა თქმა უნდა ის ადამიანები რომლებიც თვლიან რომ ქართველმა ვაზი უნდა მოიყვანოს და სოფელში უნდა იყოს და სხვანაირად საქართველო არ იარსებებს, ნუ ესეთი ხალხი რომელიც უმასწერს ხოლმე, ესედაც რა თქმა უნდა გაგიჟდა ამაზე და გააკრიტიკეს, რომ აი მაგათო მარიხვანის დათესვა უნდათ ვაზის მაგივრათო. მეორე ნაწილი იყო, ვინც აკრიტიკებდა ასე რომ თქვათ, იმიტომ რომ წერდა რომ ესეთებით შეხვდნენ რომ გარდაუვალიაო მაინც სოფლის დაცარიელებაო, იმიტომ რომ ეს ტექნოლოგიურ განვითარებასთან ერთად არ ჭირდება სოფელს იმდენი ადამიანი ანებიო და ეს ზურა ჯაფარიძეს არ მოუგონია ნამდვილად ეს ამბავიო და მესამე ნაწილი იყო ვინც ამართლებდა რა თვლიდა რომ მართლა უნდა დაცარიელდეს სოფლები და ქალაქები უნდა გაიზარდოს ხო და შეიძლება იმ პათოსში შეთანხმებოდა რომ ტეხავს გლეხობაო და სოფელში ყოფნაო და საბოლოო ჯამში მაინც უფრო მეტი ეს ნეგატიური ის ხდება ყოველთვის ამ გიჟთან დაკავშირებით მიუხედავად იმისა რომ ყოველას ეცინება მათ კლიპებზე და რასე რომ თქვა რაც ორიგინალურ რეკლამებზე რომელსაც იღებენ და არის პოპულარულები ინტერნეტში, მაგრამ მაინც არ არის პოპულარულები.
ხარდამჭერების რაოდენობა არ ცდის სამის
თქვა. ყოველდღიად კიდეც ვერ აგროვებ ხმებს, ყოველდღე ახალ ვიდეოს წერენ და ამბობენ რომ არა და არ იმატებს ხმებიო, სულ რაღაც 10000 ხარდამ ხელმოწერა აქვს, თუ არ ვწდები ბოლოს რო ნახე, ესე იყო თვითონ თავიანთ ვიდეო რო ნახე, ესე წერდნენ Facebook-ზე ამ ყველაფერს და ამ ვიდეოს მერეც ბევრი შეხვდა რომ აქამდე ხარს არ გიჭერდით, მაგრამ ხელის მოწერას ვაპირებდი, მაგრამ ამ ვიდეოს მე აღარ მოვაწერ ხელსო, ვერ მოუთხრა, იმიტომ რომ რამდენად ეცინებათ ამ ყველაფერზე, რასაც მომჩნევ ადამიანებს, იმდენად არ მოწონთ ეს მოწოდებები, რომელსაც ავრცელებენ, არა და მაშინ გააკეთეს ვიდეოშიც ხაზი გაუსვეს, რომ არ ჩვენ არ ქსიამონებს, რომ ამდენი ხალხი გვეწინააღმდეგება, მაგრამ სხვა გზა არ გვაქვს, ზურა ჯაფარიძე ამბობს თვითონ. Ну, გარდა ამისა, კიდევ ერთი საინტერესო სასაციო თემაც იყო ალბათ გუშინ ინტერნეტში, რაზეც ძალიან ბევრი რაღაც დაიპოსტა, რაც გამიმდა ერთი ეპიზოდი, ეს რუსთავი ორის Facebook გვერდზე მოხდა ეს ყველაფერი, გადაცემაში სტუმრად ყავდათ გეიმერები და ვიღაცამ ჩათქმა რომ რადგან გეიმერებში ცეთვა გეიურევია, ანუ გეი ორი გეი სტუმრი ყავდათ და
გეები არიან და მეროვას აპირებენ.
ხო და უწერდნენ ძალიან ბევრი კომენტარი იყო რა რატომ მოკავთ ეს გეები და რატომ აპიარებთო და ასე შემდეგ, თან ინგლისური შრიფტით დაწერილი, ანუ ლათინური შრიფტით უბრალოდ დაწერილი კომენტარები.
გეიმერები არიან მოთამაშეები.
გეიმერები არიან ვიდეო გეიმებს, ვიდეო თამაშებს თამაშობენ და ჩართულები არიან, უბრალოდ ყველა გეიმერი არა, ამით უბრალოდ ვისაც ერთხელ თუ თამაშია, ესენი ადამიანები ის დღედაღამეს ატარებენ, ანუ ბოლომდე არიან ჩართულები, ასე რომ ვთქვა და თავის ცხოვრების წესი გეიმების თამაშია.
შემოსავლის წყაროც არის შემოსავლის,
ხო, სპორტათაც აღიქონს ბევრი, აი ელექტრონული სპორტი, სპორტიც არსებობს, e-sport-ი.
ტურნირებიც იმართება.
ტურნირებიც არის და რა მილიონები, საქართველოსში არა, მაგრამ აი გერმანიაში მაგალითად მახსოვს ცოტა ხნის წინ დამთავრდა ერთი ტურნირი, მილიონი მოიგო ერთმა ადამიანმა, აი Dota თუ იცის ვინმე თამაში, იქ ძალიან ახალ 15-14 წლის ბიჭო ამგონი მოიგო 5 მილიონი თუ რაღაც, აი ძალიან დიდ თანხებზე არის საუბარი. სპორტა, სპორტივით არის ეს გეიმერობა. სპორტივით არა, სპორტი არის ნამდვილად, მე მგონი ეს გეიმერობა და ხო საქართველოსში არიან გეიმერები საკმაოდ ბევრი და ერთ-ერთი ორი უფრო სწორად მოყვანილი ყავდათ რუსთავი ორზე და გატონყას ჩათვალეს რომ რადგან გეიურებია, ანუ გეების პროპაგანდა იყო გადაცემაში და რა თქმა უნდა არ გაუშვეს ხელიდან ინტერნეტში ეს ყველაფერი და მიმი შექმნეს მაშინვე ამ ყველაფრისგან და ძალიან ბევრი უფრო მეტი დაცინეს ასე რომ ვთქვათ იმ ადამიანებს, ვინც ეს ყველაფერი დაწერა, ვიდრე თვითონ გამოუვიდათ შეურაცხყოფის მიყენება ამ ადამიანებზე. ხო, ნუ გარდა ამისა კიდევ ერთი დრო თუ აქვს კიდევ ერთი სიტყვის რეპერების დაპირისპირება ძალიან საინტერესო თაგიზებდა.
აგა
ეს ჩემი საყვარელი ის არის საერთოდ ბოლო პერიოდში რაც მომხდარა ინტერნეტში, ესეთი კარგი საგა მართლა არ მახსოვს, ნუ ყველას რო ყველა რო ბედნიერი არის ამ ყველაფრით გარდა იმ სამი ადამიანისა რომელიც ჩართული არის ამ საგაში. მოკლედ და
რეპერი სერიოზული სახემია ამ როგორც ვთქვი, ხო,
ბოლოს სერიოზულად გაგზავნა რა ასე კინაღამ ჩხუბამდე მივიდა ყველაფერი, იმიტომ რომ რაღაც შეურაცხყოფის მიყენება და გინებაც იყო რადიო ეთერში ასე რომ ვთქვათ და დათო მეზი არის ერთ-ერთი რეპერი ვინც თავიდან როგორც თვითონ ეძახიან გადისა სხვა რეპერი და შემდეგ შეყვარებული,
ანუ ასე ვთქვათ შეურაცხყოფა
მიყენა რეპერულენზე, ხო,
რეპი მიუძღვნა,
ხო, და შეყვარებულმა დაურეკა პირდაპირ ეთერში რეპერმა ენაისმა და კომენტარი თხოვა ამაზე, რაზეც გაბრაზდა დათო მეზი და მოკლედ
პირდაპირ არა, მაგრამ
რადიოში, ხო, რადიო ეთერით გავიდა ეს ყველაფერი, როგორც ხუბობენ შეყვარებულები და შორდებიან ერთმანეთს, ნუ YouTube-ზეც დევს ეს ყველაფერი. შეგიძლიათ ნახოთ და შემდეგ ამას დიდი გამოხმაურებები მოყვა, ვისაც უფრო დეტალურად დაინტერესებთ, ვიდეოს ჩაწერეს, ასე რომ ვთქვათ, პოდკასტით ამ თემასთან დაკავშირებით, ხალხის კომენტარებს გადაეცი, ესე ქვია, ვიდეოს შეუძლია დეტალურად გაიგონ, ნახევარსაათიანი ვიდეოა თუ რა და როგორ მოხდა და ახლა გაგძელდა დათომეზმა ეს ახალი ვიდეო დაპოსტა სხვა რეპერი გოგოსი, რომ ყველაზე მაგარი ქართველი რეპერი გოგო.
მას შემდეგ რაც
ენაის დაშორდა, ყველაზე მაგარი ქართველი რეპერი გოგოაო და ამ ენაისმაც არ დააყოვნა და დაუწერა კომენტარებში რას გიხდიან ესეც და რას გაძლევენ ესეცო, რომ ესე მეწინააღმდეგებიო ასე რომ თქვათ და რა თქმა უნდა ამ ენაისის კომენტარის შემდეგ ძალიან ბევრი კომენტარი და სკრინი მოყვა ამ ყველაფერს, რაღაც რაღაც მე მგონი თვითონაც ხუმრობენ ამ ყველაფერს და მოწონთ, იმიტომ რომ როგორც კი რამეს დაწერენ ერთმანეთზე, მაშინვე რაღაც საკმაოდ პოპულარული ხდება ინტერნეტში და საინტერესო როგორც
ხო, ვინც რეპით არ არის დაინტერესებული, მაინც ჩართულია.
ხო, სახალისო არის ალბათ, ავიც მათთვის ალბათ არ იყო თავიდან სახალის როცა ერთმანეთს ეჩხუბებოდნენ, მაგრამ ახლა რაღაც ისეთ სახე შეიძინა, რომ ყველას საინტერესებს, ვისაც დაახლოებით
გლობალური პრობლემა და ლოკალური მარტო მათი
არ არის. კეთილი ყოველი დამკვირვებლებიც კომენტარებს.
ხა სხვის პირადი ცხოვრება, ის მუზეც საინტერესო არის, რა თქმა უნდა.
მადლობა, სამადლობა. მსმენელს შევახსენებ, რომ ინტერნეტის ამბები საბაჭი ხლაძე მიმოიხილა. ჩვენ ახლა შეგვიძლია აფიშას გადავალოთ თვალი და შემდეგ პრესას.
ოპერისა და ბალეტის თეატრში 19 საათზე ჯუზეპე ლეონკავალოს ოპერა ჯამბაზები დაიწყება. მაყურებელი ქართველი საოპერო მომღერლების შესრულებით იხილავს მოხეტიალე დასის მსახიობთა ვნებებს, რომელიც ბოლოს ფატალურად სრულდება. 16 საათზე საქართველოს ეროვნული მუზეუმის აუდიტორიაში გამართება პოლონელი მეცნიერის, არქეობოტანიკოსის ალდონა მულერ-ბიენიეკის მოხსენება არქეობოტანიკური კვლევა კომერციული გამოყენებისთვის. ლექცია გამართება ინგლისურ ენაზე და მასზე დასწრება თავისუფალია. ილიაუნის თეატრში 19 საათზე ბერტოლდ ბრეხტის პიესა „კავკასიური ცარცისტრე“ გათამაშდება, დასწრება თავისუფალია. ვისაც კინოში წასვლა გსურთ, შეგიძლიათ იხილოთ კომიქსების მასშტაბური ეკრანიზაცია „ქალ სუპერგმირზე“. გამოსულია ფილმი „ვანდერ ვუმენი“. ალექს კურცმანის გადაღებულ ფილმში მუმია ეგვიპტელი პრინცესა აჰმანეთი ცდილობს შური იძიოს სამყაროზე. ყველაფერი კი მაშინ იწყება, როდესაც მკვლევრები სარკოფაგს ექსპერტიზაზე ლონდონში გზავნიან. ავიაკატასტროფის შემდეგ კი თვითფრინავი ვარდება და ტომ კრუზისა და ანაბელ ვოლისის პერსონაჟების გარდა ყველა მგზავრი იღუპება. ანიმაციის მოყვარულებისთვის კინოეკრანებზე გამოსულია სამგანზომილებიანი მულტფილმი „საზიზღარი მე 3. მინიონებისა და გრუს თავგადასავლების მოყვარულებს კიდევ ერთი ისტორია ელით.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ. გადაცემის დასრულებამდე 4 წუთზე ნაკლები გრჩება და ახლა შევეცდებით, რომ პრესას გადავავლოთ თვალი. დავიწყოთ გაზეთი „რეზონანსით“. რუსეთი მაინც აღიარებს, რომ აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი ჩვენი ტერიტორიებია. ვახტანგ ძაბირაძე მიიჩნევს, რომ საქართველო რუსეთთან დიპლომატიური ურთიერთობის აღდგენას არ უნდა დასთანხმდეს. ყარაბაღში ისევ დაცხა საქმეში მსხვილკალიბრიანი არტილერია ჩაერთო. 6 ყველაზე სახიფათო ქალაქი, სადაც სუნთქვა საშიშია, გაზეთის მეხუთე გვერდზე შეგიძლიათ წაიკითხოთ. კალმის უხარისხობით და სიცხით შეწუხებული აბიტურიენტები ძალიან გავწამდის. სიცხეში ძალიან იღვრებოდა მელანი და დამკვირვებელს რამდენჯერმე გამოვაცვლევინე კალამი, ამბობს ერთ-ერთი აბიტურიენტი და გაზეთ „რეზონანსის“ მესამე გვერდზე შეგიძლიათ წაიკითხოთ სტატია ვრცლად. ტრამპი და პუტინის ურთიერთობა რთულად ვითარდება, წერს გაზეთი „რეზონანსი“. გაზეთის მეორე გვერდზე ფინანსურმა კომპანიებმა ხალხი $100 მილიონში გადააგდო, საეჭო რეპუტაცია, ფინანსური ორგანიზაციები ისევ არხეინად აგრძელებენ საქმიანობას. პირამიდულმა საფინანსო კომპანია მოსახლეობას ბოლო წლებში წელიწადში $100 მილიონზე მეტი გამოსალეს. მიუხედავად ამისა, მომხმარებლების უფლებების დაცვაზე საქართველოში არავინ ზრუნავს, არც მთავრობა და არც ეროვნული ბანკი საკუთარ მოსახლეობას დასაცავად არაფერს აკეთებს. თუ არ ჩავთვლით ხანდახან გაკეთებულ საინფორმაციო განცხადებებსო. გაზეთის მერვე გვერდზე წაიკითხავთ ამ სტატიას ვრცლად და კიდევ ერთი თემა აქტუალობა და კარგული საქართველო და დასავლეთის განსხვავებული დამოკიდებულება. ბოლო დროს საერთაშორისო დონის შეხვედრებზე საქართველო აქტუალობას კარგავს, რაც ანალიტიკოსების შეფასებით ჩვენი ქვეყნის დიპლომატიის შესუსტებითა და დასავლეთის მხრიდან მოვლენების არასწორი შეფასებითაა განპირობებული. ეს დიდი ოცეული სამიზნეც გამოიკვეთა, სადაც მხოლოდ უკრაინის ოკუპაცია ახსენეს და საქართველოს სხვა ქვეყნების რიგებში მოხვდა.
რაც შეეხება გაზეთ „ახალ თაობას“, რატომ გაუჩინარდა ივანიშვილი, რატომ დაეძაბა მას ურთიერთობა კალაძესთან, რამდენ ნაწილად გაიყო ქართული ოცნება, ვის შეყვანას აპირებს ხელისუფლება საკრებულოში, ამ თემებზე „ახალ თაობას“ მონიტორინგის ცენტრის მედიატორის დამფუძნებელი ლევან ხაბეიშვილი ესაუბრა. ივანიშვილი კალაძეზე კომპრომატების გამოქვეყნებას აპირებს, ეს არის სათაური ამ სტატიისა, არაა გამორიცხული პოლიტიკური
ხალხურ სცენაზე ირაკლი ღარიბაშვილი. გამოვიდესო ლევან ხაბეიშვილის კომენტარი არის ყოფილი პრემიერი ამერიკელების ინიციატივის შემდეგ გაუჩინარდაო. უფრო რთულად შეგიძლიათ გაზეთის მესამე გვერდზე წაიკითხოთ. ასევე რესპუბლიკური პარტიის წევრი თბილისის საკრებულოს დეპუტატი დავით ზურაბიშვილი ახალთაობასთან ინტერვიუში საკონსტიტუციო ცვლილებების ირგვლივ განვითარებულ მოვლენებზე საუბრობს. ქართულ ოცნებაში სხვადასხვა ინტერესთა ჯგუფია, ეს ივანიშვილის სტილია. ასევე წაიკითხავთ, პატრიოტთა ალიანსი მოსკოვში კალაშნიკოვთან წავიდა, არჩილ თალაკვაძე ამბობს, ეს არ არის საპარლამენტო მივლინება. როგორც იცით, ქართული დეპუტატების დელეგაცია რუს დეპუტატებთან შესახვედრად მოსკოვში გაემგზავრა. დელეგაცია მთლიანად პატრიოტთა ალიანსის წევრებით არის დაკომპლექტებული. ალიანსელები ამბობენ, რომ მოსკოვში საქართველოს ინტერესების დასაცავად წავიდნენ. ასევე კითხეთ, რომ კახა კახიშვილი დეზინფორმაციის გავრცელების გამო გიორგი ბაჯელაძეს უჩივის. უფრო ვრცლად შეგიძლიათ ნახოთ გაზეთ ახალთაობაში. ესეთი იყო გაზეთების მიმოხილვა, ესეთი იყო ის ორი საათი, რომელიც თქვენთან ერთად გავატარეთ. დილის 8 საათიდან 10 საათამდე თავისუფლების დილა ხვალგაგრძელდება, ისევ 8 საათიდან შეგხვდებით მე და დათო ქორიძე. ახლა ახალი ამბების დრო, რომელსაც სოფო ვასაძე გაგაცნობს და გემშვიდობებით. კარგ დღეს გისურვებთ.
კარგ დღეს გისურვებთ, ხვალამდე.